Hej Camilla. Hej Christine. Og hvordan går det?
Jeg synes, det går godt.
Ja.
Altså med undtagelse af, at jeg lige har måttet bestille tid til tandlægen, og det er sgu ikke min favorit. Men ja, ellers så går det faktisk godt.
Du minder mig om ting, jeg burde gøre.
Ja, ikke? Ja,
jo, det er alt for længe siden.
Ja, hvor lang tid siden er det?
Ej, det er så forfærdeligt. Jamen, jeg tror nærmest, det er et par år siden.
Par år siden? Okay, ja. Kan vi lige lave et shout-out til, om man går til tandlægen en gang om året?
Især fordi, det er jo sådan, at når man bliver gravid, og når man får et barn, så bliver kalken simpelthen suget ud af tænderne. Jeg tror ikke, det er helt videnskabeligt, det jeg siger her.
Nå nej, det er nok ikke sådan, det foregår.
Det er ret almindeligt at få huller i tænderne.
Fordi man får et barn?
Ja, fordi alt næring og alle vitaminer ligesom går til barnet.
Okay, kan du lige...
Ja, jeg skal afsted.
Ja, afsted.
Også fordi man... Ja, det sidste, man tænker på, er bare tænder, det er der simpelthen ikke tid til.
Okay. Jeg synes nok...
Jeg sover ikke så meget for tiden. Ja, der var en gang, hvor jeg kan huske, jeg proklamerede, at jeg havde et barn, der sov hele tiden.
Ja, du bare havde den nemmeste barn i verden. Nej, det har du stadigvæk.
Hun er sød og nem, men hun gider ikke at sove mere.
Nej, nu har hun
så
gjort det.
Så det har hun droppet.
Ja.
Ja, vi er oppe hver time og ligger og snakker. Og...
Nu har jeg prøvet det pjat.
Ja.
Ja, nå, men det er dejligt.
Jeg har ikke et sovebarn mere.
Nå, du skal lige bruge tid til at børste tænder.
Og sove.
Og sove.
Ja, til tandlægen.
Ja, nej, men ellers så går det sgu godt. Altså, jeg er vild med vejret, og hver gang vi nævner vejret, så ved jeg godt, så skifter det, så er der snestorm.
Ja, når afsnittet udkommer. Ej, vejret er fantastisk lige nu.
Ja, jeg er vild med det. Så nej, der er ikke nogen klager. Det synes jeg altså
ingen
ikke.
Klager.
Nej.
Tak for alle jeres beskeder omkring det her med den dødstrussel, vi talte om i sidste uge. Vi fik faktisk lige et opkald fra politiet forleden.
Ja, ja, det er rigtigt.
De ringede bare for at sige, at fordi vi havde meldt det. Det havde vi faktisk ikke, da vi optog sidste gang. Der talte vi jo bare om, at vi måske ville melde det, ikke?
Jo, vi meldte det, men vi ringede jo bare for at sige, I skal bare lige have den her, og så I ved det.
Ja, men det viste sig faktisk, at de så overvejede at efterforske sagen. Det havde jeg overhovedet ikke regnet med.
Nej.
Altså, jeg ville jo bare have, at de skulle vide, at nogen havde skrevet det til os i tilfælde af, at sagen skulle udvikle sig på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Men ja, nu har de så også bare lige ringet for at sige, at...
hvor de er henne i
at
i deres
der kommer nok
ikke
så meget ud af det, men det er selvfølgelig noget, de, de beholder.
Ja, og er ops på.
Ja.
Så tak til politiet for at tage det alvorligt og holde os informeret.
Ja.
Ja, jeg tog den jo ikke, fordi når fremmede numre ringer til mig, så går jeg ud fra, at det er nogen, som ved noget, der ikke er vigtigt. Det var det. Så er det godt, du tog den.
Ja.
Ja, men jeg har regnet mig frem til, at det er dig, der skal starte i dag.
Ja,
så,
jeg tror, du har ret.
Ja, jeg håber, du er klar.
Jamen, vi skal simpelthen 143 år tilbage i tiden
i
dag. Ja. Okay. 143 år tilbage i tiden.
Ja.
Helt tilbage til 1879, hvor en voldsom sag rystede landet og skrev sig ind i historien faktisk. Og præcis hvordan den gjorde det, det kommer vi tilbage til. Men jeg kan altså godt afsløre, at selvom vi skal så langt tilbage, så er der ikke noget kedeligt eller støvet ved denne her historie.
Nej.
Det gik på alle måder dramatisk for sig, også dengang.
Okay.
Rasmus Pedersen blev meget passende født i den midtjyske by Mørke den 27. september 1841. Af den grund er han siden blevet kaldt Rasmus Mørke, men han hedder egentlig Rasmus Pedersen, men altså han er kendt som Rasmus Mørke. Rasmus var søn af husmand Peder Jensen Kok og hans hustru Karen Rasmus datter, og så var han den mellemste af parrets tre drenge. Vi kender ikke alle detaljerne om Rasmus' opvækst, men vi ved, at den var barsk. Han voksede op under små kår og ifølge Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv direkte usle og kummerlige forhold. Da han blev voksen, tjente han til tilværelsen som daglejer på forskellige gårde mellem Randers og Hobro. Han gjorde sig med andre ord nyttig de steder, hvor der var brug for en hånd. Og til gengæld fik han så en seng at sove i og en bid brød, så det var meget fra hånden til munden, ikke? I en periode af sit liv var han også jernbanearbejder, da togskinnerne mellem Randers og Aalborg blev anlagt, men som regel var det altså sådan, at han altid både manglede penge og arbejde og logi. Han hudlede sig gennem tilværelsen og druknede sine sorger i brændevin. noget, der jo altså ikke just gjorde situationen nemmere for ham og fremtiden mere lys,
nej,
at han ligesom var alkoholiseret også, men jo som nok gjorde en ret håbløs hverdag en lille smule mere tålelig.
Ja.
Og jeg tænker også, at det var ret almindeligt på den tid, at, at man drak.
Ja, 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 ja. Men altså, det har han jo så også skulle finde penge til at...
Ja, nemlig.
Hold den vane ved lige, ikke?
Det var det, og det var selvfølgelig også en af grundene, at han aldrig havde nogen penge. I foråret 1879, da Rasmus Mørke var 38 år gammel, var han endnu en gang uden fast arbejde og levede som så ofte før fra hånden til munden. Han havde ingen penge på lommen, og han overnattede på forskellige gårde, hvor end hans arbejdskraft lige kunne bruges for dagen, så han kunne få en bid mad og et tag over hovedet for natten. I den lille midtjyske by Klejtrup, 13 km sydvest for Hobro, lå gården Brattingborg, som var ejet af Jens Peder Mortensen. I den sydlige ende af gårdens østlige længe boede hans farbror, Peder Pedersen, mens gårdejerens mor og søster boede i de andre længer. Farbroren til gårdejeren, den 66-årige Peder Pedersen, var handelsmand og ugift, og han drev sin forretning fra gården. Hans medhjælper var den 62-årige gårdkarl Anders Jensen Bødker. Forretningerne kørte strålende. Særligt var hans udlånsforretning en lukrativ business for ham. Han lånte ifølge Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv gerne penge ud til folk, som var i bekneb, blandt andet egnens landmænd. Derfor havde han efter sigende pant i en del gårde på egnen. Ifølge Viborg Stifts Folkeblad blev han betragtet som en rig mand af folk i lokalmiljøet. Den 25. juni 1879 forlod Rasmus Mørke en anden gård, Gunnestrup Gård, hvor han havde haft midlertidigt arbejde. Natten mellem 26. og 27. juni 1879 overnattede Rasmus på Brattingborg hos handelsmanden Peder Pedersen. Natten efter igen sov han hos en husmand i Vognum, og næste dag, den 28. juni, forlod han gården. Han ville tage tilbage til Gunnestrup Gård, hvor han havde været nogle dage tidligere, for endnu en gang at efterspørge arbejde og husly.
Man skal holde tungen lige i munden,
ja, man skal holde tungen lige i munden her. Men altså, det vigtigste er, at han har været på nogle forskellige gårde, og blandt andet på Brattingborg hos Peder Pedersen.
Hmm.
Nu vil han tage tilbage til det første sted, han havde været, Gunnestrup Gård, for at søge arbejde og husly. Men han blev altså overrasket af en tordenbyge og søgte ly i et tørveskur hos en Jonas Nielsen i Vognum. Efter at have siddet i det her skur til sent ud på aftenen, besluttede Rasmus sig for at gå tilbage til Brattingborg. Altså den gård, hvor handelsmanden Peder Pedersen boede, den rige handelsmand.
Altså det illustrerer jo hans liv meget godt, at man sidder og føler sig lidt forvirret, ikke? Men han har altså skulle leve det her med ikke at vide, hvor han sov i nat, og hvor
hvilken
kan være
gård
henne?
Skal jeg nu tage til, ikke? Og håbe, at de vil give mig tag over hovedet, en seng og noget mad. På vejen tilbage til Brattingborg fandt han en tøjrekøle på en mark, og så begav han sig mod gården i Klejtrup i mørket. En tøjerkølle, det er en stor hammerlignende kølle af træ, som man bruger til at knalde en pæl i jorden med. Det er også en muggert.
Ja.
Altså, og i dag vil den som regel være lavet af gummi, tror jeg, ikke? Men dengang var den altså lavet af træ.
Ja.
Den tog han med sig i tilfælde af, at han skulle få brug for den, sagde han senere. Så måske vidste han godt allerede der, hvad den skulle bruges til. Da han ankom til gården, lagde han sig til at sove i baghuset. Han vågnede senere på natten og gik hen til Peder Pedersens pakhus. Her kravlede han ind gennem en luge og gemte sig. Det meste af dagen opholdt Rasmus sig i pakhuset, og det var nok ikke tilfældigt, fordi her opbevarede Pedersen en masse vin og brændevin, og Rasmus Mørke tog i den grad for sig af de våde varer. Beruset efter en hel dag i pakhuset, hvor han havde drukket masser af brændevin, gik Rasmus Mørke kl. 23 hen til 66-årige Peder Pedersens dør og bankede på. Pedersen åbnede. Rasmus Mørke bad om at få lov til at overnatte på gården, og den driftige forretningsmand gav Rasmus lov til at lægge sig til rette på slagbænken i det værelse, hvor Pedersen selv og hans 62-årige tjenestekarl Anders Bødker sov i sengen. De sover altså ved siden af hinanden, men det tror jeg heller ikke var så atypisk dengang.
Nej, der man tror jeg, at man har lagt sig, hvor der var en plads. Altså, ja. Det lyder også som om, at der på de her længere på gården har boet rigtig, rigtig mange mennesker.
Ja, så. Det har der nemlig, ikke? Så hvis der var plads til to i en seng, så lå der to, ja. Og så var det lige meget, hvem det var, ikke?
Ja.
Da Rasmus vågnede næste morgen, gik han ud i forstuen, hvor han hentede den tøjerkølle, som det var lykkedes ham at snige med ind i huset, uden at Pedersen havde set det. Det var faktisk stadig nat, klokken var omkring 4, og det var mørkt. Så listede han tilbage ind i soveværelset, hvor Pedersen og Kalen stadig lå og sov. 38-årig Rasmus Mørke lagde et ræb om halsen på dem begge, og så hævede han den tunge trækølle og hamrede den ned mod sengen igen og igen. Han slog og slog. Hvor mange slag og hvem der blev ramt først er aldrig blevet opklaret. Men uanset hvordan det gik til, så tog det altså ikke ret længe, før Peder Pedersen og Anders Bødker lå døde i sengen.
Men det lykkedes ham at putte ræb om halsen på dem begge to, uden at de vågnede? Eller?
Og det virker også lidt underligt, altså hvad det skulle til for, og, og skulle det virkelig være sket, uden at de vågnede? Jeg tror, man skal forestille sig, at der har været masser af kamp.
Ja.
Resultatet var i hvert fald, at de døde.
Ja.
Rasmus smed køllen fra sig på sengen og trak dynen op over de to mænd, som han lige havde dræbt. Og så gik han ellers på jagt efter noget, han kunne stjæle. Han fandt det skab, hvor Pedersen gemte sine værdipapirer og penge. Herfra stjal han ifølge Dagbladet København en pung med over 300 kroner i, en såkaldt sparekassebog og et par obligationer. For at sætte de her penge i perspektiv, så tjente en lærling i 1896 2-3 kroner om ugen ifølge Arbejdermuseet.
Mm.
Så 300 kroner har altså svaret til op mod 3 års lønninger for en lærling.
Ja.
Det var virkelig mange penge.
Ja.
Rasmus Mørke stjal også noget af Pedersens tøj. Solen begyndte så småt at stå op, efter at forbrydelsen her var blevet begået. Om det var det, eller det faktum, at Rasmus omsider var ved at blive ædru, og sagens alvor ramte ham, det er uklart. Men i hvert fald fik han travlt med at forsøge at skjule sin frygtelige udåd. Han lagde papir under sengen under de her to blodige lig, og så satte han ild til, det skrev Dagbladet København. Sandsynligvis i håb om, at gerningsstedet ville brænde op, så det ikke blev opdaget, at der var blevet begået et brutalt dobbeltdrab. Rasmus Mørke forlod huset lidt efter klokken 4 om morgenen og låste døren efter sig. Først gik han til Lindum Skov. Her tog han noget af det tøj med, han havde stjålet på gården, og skiftede til det. Han lagde sit eget tøj i en sæk, som han så smed fra sig i en grusgrav nær skoven. Han gik videre til fods mod Onsild station. Her steg han på morgentoget mod Randers, iført Pedersens tøj og med penge, sparekassebogen og obligationerne på sig. Rasmus Mørke troede måske, at sengen og gården var brændt ned til grunden, og at beviserne mod ham for længst var gået op i røg og lå forkullet tilbage, men hvad han ikke vidste var, at ilden aldrig rigtig havde fået fat.
Mm.
Den ene side af sengen var gået op i flammer, men det var også alt, skrev Dagbladet København. Det var ikke kun heldigt i forhold til efterforskningen, men også for de øvrige personer, som boede på gården, fordi de kunne jo snildt have mistet livet ved den her brand, ikke?
Jo, det har været stråtag. Og...
Det er jo det. Det var jo gået lynhurtigt, hvis først den havde fået fat. Så det er jo også en anden ting i forhold til hans samvittighed. Han havde ikke noget problem med at
stryge
en tændstik. Ja.
Men jeg sidder bare og tænker også, hvor mange gange det måske rent faktisk er lykkedes, den der øvelse med at brænde noget ned for at skjule noget dengang.
Ja.
Det har været begrænset, hvad der ligesom var muligheder for, eller viden omkring, at efterforske det her.
Ja, fuldstændig.
Både retsmedicinsk på lin, ikke, men også i det hele taget. Og husbrænde dengang var bare, det var en del af gamet. Altså, hele huset var lavet af træ og
Ja, det har da helt klart været en effektiv metode til at slette sine spor dengang. Jeg stryger en tændstik, og så fordufter det hele. Ikke?
Ja.
Få timer efter drabene den 30. juni 1879 undrede Peder Pedersens nevø, Jens Peder Mortensen, som ejede gården sig over, at døren ind til hans farbror stadig var låst. Han gik ifølge Viborg Stifts Folkeblad lidt rundt om huset og kiggede ind ad vinduet. Her så han til sin store gro, at Pedersen og Anders Bødker lå døde på sengen. Og det må han have kunne se, selvom altså det blev beskrevet, at Rasmus Mørke trak dyne op over dem. Men det må så have været synligt alligevel, ja. Ikke? Han åbnede den aflåste dør med vold og magt, og nu mødte der ham endnu et horribelt syn. Peder Pedersen og Anders Bødker havde forfærdelige sår i hovederne og reb om halsen, og en del af sengen under dem var forkullet. Jens Peder Mortensen hentede omgående sognefogeden, og straks gik efterforskningen i gang. Den 2. juli 1879 skrev Jyllandsposten sådan her. Et fortræffeligt dobbeltdrab er, efter hvad der tilmeldes os fra Hobro, i søndags nat forøvet i landsbyen Kjeldstrup i Rinds Herred ved Hobro, i det en handelsmand P. Pedersen og hans kæl, begge er blevne ihjelslagne med en tøjre kølle.
Altså, var det tilsvarende en politibetjent, som de tilkaldte, eller hvad?
Sognefoden. Han hentede sognefoden. Ja, eller også så har sognefoden så taget kontakt til dem, der så skulle undersøge sagen.
Ja.
Men ja, sognefoden.
Ja.
Artiklen fortalte videre, hvordan handelsmanden og kalen var blevet fundet liggende døde i en seng om morgenen. Begge havde et ræb, en strik, som det blev kaldt dengang, om halsen og store gabende sår i hovedet. Pedersen synes at være død straks, mens kalen ifølge Jyllandspostens oplysninger tilsyneladende havde kæmpet med gerningsmanden. Det kunne man se på afværgelæsionerne på hans arm.
Ja.
Morvåbnet lå ved fodenden af sengen, hvor mændene var fundet dræbt, en kølle til at banke en tøjerpæl til husdyr ned i jorden med.
Så han er jo så vågnet. Altså,
det tænker jeg også, ikke?
Første gang, Pedersen, eller hvornår.
Altså. Pedersen er blevet slået ihjel først, ikke? Altså, ja. Det må jo også tage noget tid, og hvad laver den anden så imens, ja. Ikke? Så er der jo opstået noget tumult og noget kamp.
Ja.
Drabenes voldsomhed udløste rystelser i lokalsamfundet, og ret hurtigt begyndte efterforskningen at dreje sig om én person, Rasmus Mørke. Flere af de øvrige beboere havde nemlig set ham på gården i dagene op til de blodige mord. Det var samtidig almindeligt kendt, at Rasmus altid manglede penge, var glad for brændevin, og at han tidligere var dømt og straffet for vold. Han var altså oplagt at mistænke i sagen. Mens efterforskningen var i gang, levede Rasmus det søde liv i Randers. Pengene, han havde stjålet fra Pedersen, købte han blandt andet nyt tøj for, og derudover festede og drak han pengene op i Randers' natteliv. Men den 3. juli, 4 dage efter drabene, kunne Rasmus Mørke ikke holde byturen kørende længere. Ikke fordi han nødvendigvis havde fået nok, men fordi han blev anholdt. Selvom Rasmus nægtede at have slået Peder Pedersen og Anders Bødker ihjel og stjålet fra dem, så var sagen ikke svær at opklare. Ifølge avisen Fædrelandet havde Rasmus i længere tid strejfet rundt uden arbejde og uden at eje noget. Han havde hudlet sig igennem, og det kunne ses på ham. Nu havde han pludselig nye klæder og penge på lommen, også selvom han havde nået at bruge hele 200 af de 300 kroner.
Og så er han også gået til
den. Ja, han er gået til den. Pengene lå ifølge Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv oven i købet i Pedersens tegnebog, som Rasmus havde på sig. Så den var selvfølgelig svær at forklare for ham, ikke? Og samtidig kom det frem, at Rasmus havde overnattet hos Jonas Nielsen i Vornum, hvorfra tøjerkøllen, altså morvåbnet, var blevet stjålet fra.
Mm.
Rasmus Mørke blev ført til arresten i Hobro. Herredsfogeden og den lokale betjent i Klejtrup, H. Villassen, stod for at undersøge, hvordan mordene var foregået. De to var overbeviste om, at Rasmus Mørke havde fået hjælp til at begå drabene. Det ville ifølge dem være umuligt at udføre to så voldelige mord ene mand.
Mm.
I løbet af efterforskningen opdagede de, at Rasmus Mørke kendte gårdkarlen Niels Andersen, og han var altså en interessant person som mulig medskyldig, skrev Dagbladet København. Dagen før drabene var han nemlig blevet bortvist fra sin plads som kæl på en anden gård i Klejtrup, og han var angiveligt kendt som en upålidelig og løgnagtig person. Derfor efterlyste herredsfogeden og den lokale betjent ham som medskyldig i drabene på Peder Pedersen og Anders Bødker. Niels Andersen blev anholdt i Nibe. Han nægtede først at have noget med drabene at gøre, men kort tid efter kom han alligevel med en detaljeret tilståelse. Han fortalte, at han havde lovet Rasmus Mørke at hjælpe ham med mordene, og at det havde han så gjort. Men han sagde også ifølge Dagbladet København, at han ikke havde fået nogen som helst andel i udbyttet. Rasmus Mørke derimod nægtede fortsat drabene på Peder Pedersen og Anders Bødker, til trods for en stor mængde beviser. For det første var han jo blevet set på gården af flere personer i dagene op til drabene, for det andet var han iført noget af Pedersens tøj, og for det tredje havde han Peder Pedersens pung og 100 kroner på sig, hvilket denne her ellers fattige og fordrukne daglejer ikke rigtig kunne redegøre for. Rasmus sad fængslet i arresten i Hobro, men det havde han ikke tænkt sig at blive ved med. Han forsøgte flere gange at flygte uden held, og han forsøgte ifølge Kleistrup Lokalhistorisk Arkiv endda også at begå selvmord. Den 19. september 1879, små 3 måneder efter drabene, kunne han en dag ikke holde sin dystre hemmelighed ud mere. Han krævede at blive fremstillet i retten i Hobro, og det gjorde han, og her aflagde han fuld tilståelse. I retten forklarede han, hvordan han havde slået Pedersen og Anders Bødker ihjel med køllen. Han havde brug for pengene, lød forklaringen ifølge Dagbladet København. Og derfor havde han besluttet sig for at stjæle fra Peder Pedersen, der jo var en velhavende mand. Det vidste alle, og Rasmus kunne ikke se, hvordan han ellers skulle skaffe den slags penge. Han kunne dog ikke se, hvordan han skulle få fat i de her penge, uden at dræbe både Peder Pedersen og hans karl, så det bestemte han sig for at gøre. Da han ankom til gården med køllen, manglede han dog pludselig mod til at udføre drabene, fordi han var ædru. Og det var så derfor, han krøb ind i pakhuset, hvor han fandt brændevinen og begyndte at drikke. Af den grund havde han været enormt beruset under drabene. Hvordan rebene var havnet om ofrenes halse, kunne han ikke redegøre for. Han mente, at han måtte have gjort det i vildelse, og han understregede, at han havde begået ugerningen alene. Og der var ifølge Rasmus Mørke intet uvenskab til grund for drabene. Tværtimod havde både Peder Pedersen og Anders Bødker behandlet ham rigtig godt, og de havde været flinke, fortalte han. Rasmus Mørkes fulde tilståelse, hvor han tog ansvaret på sig for drabene alene, fik prompte Niels Andersen, gårdkalen, som også var blevet anholdt i sagen, til at trække sin tilståelse tilbage. Ifølge Dagbladet København sagde han nu, at han udelukkende havde sit kendskab til sagen fra aviserne. Hans forklaring på den falske tilståelse var, at han håbede at få begunstigelser under sin arrest. Det dækkede blandt andet over, at han kunne få skråtobak.
Okay, så han altså i bund og grund gjorde det for en seng at sove i, noget mad og noget tobak.
Ja.
Det er desperat.
Ikke? Altså, så er man det, virkelig beskideren. Det siger jo noget om tiden, ikke? Ja. Og hvilke muligheder der var.
Prøv at høre, jeg indrømmer lige det her drab, det her vilde rovmor. Ja. Fordi så har jeg det mindste sted at være.
Så kan jeg få noget at ryge på og en seng at sove i, ikke?
Ja.
Ja.
Og jeg tror ikke, at det har været sjovere at være i fængsel dengang.
Og det har det jo så alligevel været, siden han var villig.
Leve det liv, var han gjorde.
Ja. Ja. Samtidig ville han gerne skade Rasmus Mørke, som han var meget vred på af uvisse årsager, fortalte han. Så det var altså lige et lille dramatisk twist, ikke?
Hvordan skulle det skade ham?
Kom ind fra højre. Jamen ved, at han sagde, at det var Rasmus, der gjorde det.
Nå, og det vidste han, fordi han var med. Så det var,
Ja. Niels Andersen blev ikke tiltalt i sagen, men ifølge Østjyllands Folkeblad blev han senere idømt 2 års forbedringshusarbejde for bedrageri og falsk forklaring. Rasmus Mørke blev naturligvis tiltalt for drab på baggrund af sin tilståelse. Anklagen mod ham lød, at han havde skilt detailist Peder Pedersen og Anders Jensen Bødker ved livet. Under retssagen svirrede rygterne i lokalsamfundet. Horsens Folkeblad skrev blandt andet, at folk skumlede over måden, som Peder Pedersen havde tjent sine penge på, og at de 4 arvinger til ham havde afslået deres andel i arven på 20.000 kroner, som jo på daværende tidspunkt har været en helt svimlende sum.
Ja.
Ja. Avisen spekulerede også i forlydende om, at Peder Pedersen havde behandlet Rasmus Mørke dårligt aftenen før forbrydelsen, hvor han angiveligt skulle have snydt ham i en handel. Ifølge Kleistrup Lokalhistoriske Arkiv nævner andre kilder også hævn som et motiv for drabene, fordi Peder Pedersen drev smugkro på gården, og der blev spillet kort, hvilket ikke altid gik hæderligt for sig.
Okay, så det var simpelthen halvorganiseret 1870'erne victim blaming her.
Ja, og også så en tabloid mediedækning af sagen, ikke?
Ja.
Et spektakulært dobbeltmord, og hvad var det egentlig
og
motiv?
Og rygter og spekulationer i pengene og arven, ja. Og så det var ikke...
Og hvad var han for et offer? Han havde vildt mange penge, hvor havde han dem fra? Og,
ja. Jo, men der er jo ingen tvivl om, at han ikke har været en populær mand, hvis han har været ved muffen og kunne låne alle andre penge, altså... Der er ikke nogen tvivl om, at der har været mange, som har kigget på ham og tænkt, satans fyr, ikke?
Ja, ja, han har været den, der havde
noget på
penge
alle andre.
Nok på lommen til, at han kunne forsyne landmændene på egnen, der var desperate med penge, ikke? Og så skulle de jo selvfølgelig have noget igen.
Ja, ja, men at det så kommer til udtryk på den måde, som i sladderpressen, at vi kan måske godt lidt forstå, at han får en mukkert i hovedet.
Ja, på en måde, ikke? De spekulerer i hvert fald i, hvorfor endte det sådan for ham, og kommer op med alle mulige forklaringer på, hvad han har gjort galt, ikke?
Ja.
Men det her med hævn var altså ikke noget, som Rasmus Mørke selv nævnte noget om under retssagen.
Nej.
Den 17. januar 1880, godt et halvt år efter drabene på Pedersen og Anders Bødker, blev dommen over Rasmus Mørke fældet. Ti kendes for ret. Arrestanten Rasmus Pedersen af Mørke bør straffes på livet. Han blev altså dømt til døden.
Ja.
Dommen var han meget forståeligt ikke tilfreds med. Derfor blev sagen anket. Han havde jo heller ikke så meget at tabe, kan man sige. Men 4 måneder senere, den 24. maj 1880, blev dødsdommen stadfæstet i overretten, som det hed dengang. Ikke just det udfald, Rasmus Mørke havde håbet på. I forbindelse med anken fortalte en præst, at Rasmus Mørke havde udvist oprigtig anger over sin gerning, og at han virkede som et ulykkeligt menneske, der i et moment af vild fortvivlelse havde gjort en forfærdelig gerning, det skrev Dagbladet København. Altså, den her præst var helt overbevist om, at Rasmus var et godt menneske, og at han nu fortrød, hvad han havde gjort.
Ja,
og det
drevet til det af omstændighederne.
Ja, i virkeligheden, ikke?
Ja.
Horsens Folkeblad havde senere en noget anden beskrivelse. Her lød det, at vagterne i arresten ikke mente, at Rasmus virkede angerfuld. Han skulle endda have sagt, at han ikke et øjeblik fortrød sin forbrydelse, udover at han var ked af, at gårdkalen Anders Bødker også var død. Men dommen fortrød han i hvert fald, og sagen blev endnu en gang anket. Denne gang til Højesteret. Men Rasmus havde ikke tænkt sig at vente på udfaldet bag lås og slå. Den 20. november 1880 sad Rasmus stadig fængslet i arresten i Hobro. Ham, der normalt holdt vagt, var ikke til stede den formiddag. I stedet havde han givet en afløser nøglen til Rasmus' celle. Kort før kl. 12 bad Rasmus om lov til at gå på toilettet i gården. Vagten mente, at Rasmus måtte kunne vente, indtil den nye vagt kom for at overtage ved vagtskiftet kl. 12. På grund af Rasmus Mørkes farlighed blev der altså holdt øje med ham døgnet rundt. Der var altid en vagt på ham. Rasmus sagde, at han godt kunne vente til kl. 12 med at komme ud at tisse, men han stillede sig klar lige ved døren til sin celle. Da afløseren så trådte ind ad døren til cellen, var Rasmus parat. Han skubbede til vagten med stor kraft, så han tumlede ind i cellen. Rasmus snuppede derefter nøglen til cellen fra ham, og så sprang han ud på gangen og smækkede døren til cellen efter sig. Nu var vagten altså låst inde, og han var fri, skrev Viborg Stiftstidende. Arrestforvarerens lejlighed lå i forbindelse med arresten i Hobro. Det lykkedes Rasmus at komme ind i lejligheden og spærre arrestforvareren inde i sit soveværelse. Han troede med at slå forvareren ihjel, hvis han ikke forholdt sig i ro. Så gik Rasmus i gang med at rode lejligheden igennem for værdier. Han fandt godt nok en pengekasse, som han forsøgte at åbne, men han blev forstyrret af råb. Under tumulten i lejligheden havde arrestforvarens stuepige nemlig overhørt postyret og fornemmet faren. Derfor sprang hun resolut ud af et vindue og løb afsted efter nattevægteren.
Sejt.
Mm-hmm. På vejen råbte hun til folk, at Rasmus Mørke, et navn som folk åbenbart kendte, var i gang med at myrde arrestforvaren. Rasmus Mørke hørte stuepigens råb og fik kolde fødder. Han smed pengekassen fra sig og flygtede på bare tær, iført sit hvide fangetøj ud gennem bagdøren og videre gennem haver og ud af byen. Politiet fulgte efter ham, men på engene ud mod Vesterfjord mistede man sporet efter dobbeltmorderen. Aviserne efterlyste Rasmus Mørke med følgende signalement. 39 år, 64 tommer høj, det svarer altså til ca. 162 cm. Så han var
en lille gut. Eller det, han er måske nok, man var ikke så høj dengang. Måske
han var
han bare været gennemsnitlig højde.
Ja, det tænker jeg da ikke. Og så middel af bygning, rødt hår og skæg, grønne øjne og rødt ansigt. Lidt pluskæbet, hvad det så end betyder. Det lyder ikke som noget godt.
Bred kæbe.
Ja, ikke?
Og så, kæbe.
Ja, og så med et skummelt udseende.
Nå, ham med et skummelt udseende. Ja,
sådan blev det var hans signalement.
Ja.
Vi leder efter en mand med rødt hår og skæg og et skummelt udseende og pluskæbet og lav og grønne øjne. Det lyder som sådan en lille nisse. Sådan en lille ond nisse, der bare spurter afsted over markerne.
En lille irsk mand, måske.
Ja, den danske irske Rasmus Mørke. Mm. Lokalbefolkningen blev advaret mod at tage kontakt til Rasmus Mørke. Han var for farlig. I stedet skulle de kontakte myndighederne, hvis de så ham. Det må have spredt en del skræk i området omkring Hobro og Viborg. Ifølge Kleitrup Lokalhistoriske Arkiv turde befolkningen ikke gå ud efter mørkets frembrud længere. Sognefogederne i området ledte efter forbryderen, og der blev endda udlovet en dusør til den, der kunne føre til anholdelsen af Rasmus Mørke. Men hvor var han? Efter flugten fra Hobro søgte han mod et af de steder, han kendte rigtig godt, nemlig gården Gunnestrup. Gård i Fårup, hvor han havde arbejdet før. Her søgte han ly på et høloft. Om dagen gemte han sig i høet, og om natten, når sulten meldte sig, listede han ned i stallen, malkede køerne og drak mælken for at stille den værste sult. Det var november måned 1880, og det var en periode med hård frost. Så udover at være sulten, så frøs Rasmus altså også. En dag, mens han lå på høloftet og gemte sig og forsøgte at holde varmen, hørte han malkepigerne på gården tale om, at der var udlovet en dusør til den, der kunne føre politiet til Rasmus Mørke. Om det var det, der fik ham til at føle, at alt håb var ude, og at han lige så godt kunne opgive sin flugt, er uklart. Men det næste, Rasmus Mørke gjorde, var noget, som trods alt tilføjede noget forsonende til hans ellers voldelige og omtumlede liv. Tæt på Gunnestrup gård, hvor han havde ligget på hylloftet og frosset og sultet i en uges tid, lå et ledvogterhus. Ledvogterens kone havde Rasmus tidligere arbejdet med, og hun havde været meget venlig over for ham. Han huskede, hvordan konen blandt andet havde vasket hans tøj. Da Rasmus hørte om dusøren, og sandsynligvis også indså, at han ikke kunne slippe for straf for evigt, besluttede han, at det fattige ledvogterpar skulle have dusøren.
Nå.
Ja. Så efter det blev mørkt, sneg Rasmus sig hen til ledvogterhuset. Her gav han sig til kende og bad parret om at kontakte politiet. Fordi det var sent om aftenen, besluttede de sig for at vente til dagen efter. De gav Rasmus et solidt måltid mad, og han fik lov til at overnatte i huset. Morgenen efter tog ledvogteren til politiet, og imens legede Rasmus med parrets børn, indtil han blev hentet og atter kørt til arresten.
Okay.
Ej, det lyder næsten som en film, ikke? Det er rent faktisk sket.
Jo, det gør det. Men det er også, altså den stikker i alle retninger med ham, ikke?
Jo.
Altså,
jo.
Det er så kaotisk og voldsomt.
Ja, og er han en led satan, eller er han ikke, ikke?
Er han af omstændighederne bare en fyr, som har prøvet at klare sig så godt, som han kunne? Mm. Altså, men samtidig, så synes jeg jo også, at det var venligt, at offeret inviterede ham jo også indenfor og sov. Han har afvist ham jo heller ikke ved døren, så der blev den venlighed i hvert fald ikke tilbagebetalt.
Og Peder Pedersen.
Ja, Peder Pedersen inviterede ham jo også indenfor og sov på bænken, ikke?
Jo, men Rasmus Mørke sagde også, at de havde jo altid været venlige og flinke over for ham.
Så der blev venligheden jo tilbagebetalt på en lidt anden vis i hvert fald, ikke?
Jo, men det havde han så også fortalt, at han måtte drikke mod til for at gøre, men stadig.
Stadig.
Altså, var det nødvendigt med et dobbeltdrab for at stjæle de her penge? Kunne du så have bundet dem? Eller
så havde de jo kunne genkende ham, ikke? De vidste jo, hvem han var.
Jo, men så skulle han jo være stukket af.
Men hvor meget kan man stikke af? Du kan også se, nu er han på flugt, men han er
Men han vender tilbage til en gård, hvor alle kender ham.
jamen han har måske heller ikke lige super ofte rejst særlig langt, eller været i København mange gange, eller nogen andre steder. Han kender ikke til noget
han
andet.
Han tog til Randers for at feste, ikke, da han havde
ja,
de 300
altså, kroner. Og han har kun sine gåben, og alle ved, hvad man er, og alle leder efter ham. Og,
ja.
Ja.
Man kan jo i hvert fald godt forstå, at han flygter nu her, hvor han har en dødsdom hængende over hovedet. Det vil jeg også gøre.
Ja, ja, hvis muligheden ligesom bød sig.
Ja.
Ja.
Altså, alternativet er, at du bliver dræbt.
At du bliver dræbt, ja.
Ja.
Ja, ja.
Nå, men ja, det er interessant med ham. Altså, hvad er han for en, ikke? Er han virkelig ond satan, eller hvad havde han? Ja.
Men han har bare heller ikke rigtig nogen plan med sin flugt, vel? Altså.
Nej, han skulle bare til Randers og drikke.
Og så giver han op, fordi at det er koldt, og han er sulten.
Nå, jeg er flugten,
ja, flugten
nu her.
Ja.
Ja, både efter drabet ja. Og også nu her, ja. Det venlige træk, at Rasmus havde overgivet sig til en fattig familie, så de kunne få dusøren, forsøgte han at bruge under ankesagen. Den 22. december 1880 faldt der endelig dom. 9 ud af 10 højesteretsdommere stemte for at stadfæste dødsdommen. Hans handling over for ledvogterparret hjalp altså ikke i forhold til strafudmålingen. Kun en enkelt dommer ønskede at benåde Rasmus Mørke og i stedet give ham livsvarigt fængsel. Heller ikke Justitsministeriet kunne gå ind for benådning. Derfor skrev kong Christian den 9. under på ikke kun dødsdommen, men også på, hvordan straffen skulle udføres. Og det var altså ved halshugning med håndøkse den 5. januar 1881 kl. 8.30 på Klejtrup Hede. Grunden til, at henrettelsen skulle foregå her, var ifølge Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv, at skikken var, at straffen skulle udføres på det sted, hvor forbrydelsen var foregået. Og Peder Pedersen ejede altså en mark på Klejtrup Hede. Mens Rasmus Mørke ventede på sin egen henrettelse, fik han ofte besøg af provst Hansen. Ifølge Aarhus Amtstidende bad Rasmus selv om at få lov til at tale med provsten, som han kendte godt og også var blevet konfirmeret af. Provsten var ikke i tvivl om, at Rasmus oprigtigt angrede sin forbrydelse og ville dø som en troende og angrende kristen. Tirsdag den 4. januar talte provsten med Rasmus. Som skikken var, fik Rasmus Mørke lov til efter for godt befindende at rekvirere spise- og drikkevarer i de sidste 24 timer før henrettelsen. Han bestilte ifølge Aarhus Amtstidende sago, suppe og bøfsteg. Det var hans sidste måltid.
Ja.
Det synes jeg er interessant. Jeg troede, det var en amerikansk ting.
Ja, med det sidste måltid.
Ja, det gjorde man så også i Danmark i 1800-tallet.
Ja.
Så det er jo en gammel tradition.
Ja.
Man skal simpelthen have lov til at spise og drikke lige, hvad man har lyst til inden sin død.
Men hvad var det, var der en, der skrev til os sidst, for lang tid siden, da vi snakkede om det, at det her skikken med det sidste måltid, det faktisk handler mere om, at fangetagerne, altså samfundet, de vil ligesom vise, at jamen, vi er ikke på dit niveau. Vi udviser den her sidste nåde. Vi er ikke ligesom dig. Vi er ikke lige så ondskabsfulde som dig. Så derfor får du lov til at få det sidste måltid.
Men det er jo også sådan, ondt. Jamen, ej, det kan jo ikke være sådan, det
nej,
skal
nej,
tolkes.
Men det var, ja, jamen, det var bare et
for det er jo også
på,
ondt at sige,
at
vi
er
ikke ligesom dig. Eller sådan, så er det jo en sidste ond handling.
Ja, haha.
Pakket ind i godhed. Ej, jeg tror ikke, det er det. Jeg tror bare, det handler om, at nu skal du bøde.
Ja.
Med dit liv, og vi viser, jeg ved det ikke.
Nej.
Jeg ved det ikke. Vi er menneskelige,
jamen, det er
inden
det,
vi slår
jeg mener.
Dig ihjel.
Altså, vi er nemlig menneskelige, inden vi slår dig ihjel. Vi udviser dig den her sidste nåde i form af et godt måltid,
inden
vi slår dig ihjel.
Jamen, det er jo lidt absurd, ikke?
Det er jo, det er.
Det var også tirsdag, at skarpretteren, altså bødlen, som skulle udføre henrettelsen, ankom til Hobro om formiddagen. Aarhus Amtstidende skrev, at skarpretteren sammen med 2 medhjælpere tog ud til Klejtrup, hvor henrettelsen skulle finde sted, for at føre tilsyn med opførelsen af skafottet. Ifølge avisens oplysninger var øksen den samme, som havde stået for henrettelsen af Johann Friedrich Struensee, den tyske livlæge, som sammen med dronning Caroline Mathilde gennemførte en række reformer og de facto ledede Danmark under kong Christian den 7. Hvis man har set En kongelig affære, så ved man, hvad jeg taler om. Den har jeg set, den er vildt god. Avisen beskrev øksen sådan her. Selve øksen er af blankt poleret stål, af form som en slagterøkse med bredt blad, en smal hals og et stort hoved, der er hult og fyldt med kviksølv, hvorfor den har en meget stor vægt. Om morgenen den 5. januar 1881 vaskede Rasmus sig og fik rent tøj på. Det havde været en flot, frostklar og stille nat. Han spiste sin sagosuppe og bøfsteg, og klokken 5 kom provsten igen på besøg. De sang et par salmer sammen, og provsten forlod igen Rasmus. Klokken 6 kom en vogn, der skulle køre ham til Klejtrup, hvor henrettelsen skulle foregå. Rasmus blev fulgt ind i vognen af to betjente. Folk var i dagene op til henrettelsen strømmet til Hobro. Det vrimlede med nysgerrige borgere, som var klar til at overvære det her morbide show. Ifølge Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv kom der folk fra hele landet. Der var faktisk kommet så mange til byen, at der ikke var plads til, at alle kunne overnatte. Derfor stod folk op i gaderne og spiste deres madpakker, som de havde medbragt hjemmefra. Der var folk i alle aldre, også mødre med små børn. I alt regnede dagbladet København med, at omkring 3.000 mennesker var kommet til byen for at se henrettelsen, mens Aarhus Amtstidende mente, at tallet var omkring 5.000. Det var tidligt om morgenen, da et vogntog med omkring 300 vogne bevægede sig hen ad vejen til Klejtrup. Forrest var vognen med Rasmus Mørke, dagens hovedperson, som snart skulle gøres hovedløs. Hans vogn var omgivet af tre ryttere med våben. Klokken 8 om morgenen nåede optoget frem til Klejtrup. Henrettelsesstedet var en mark, der som sagt havde tilhørt den myrdede Peder Pedersen, hvor man på forhånd havde opført skafottet. En stor menneskemængde stod allerede på marken op langs skråningerne. På skafottet stod politimesteren, distriktslægen og provsten samt skarpretteren og hans medhjælpere. De stod og spejtede efter vognen med Rasmus, som langsomt kom kørende mod dem. Vognen gjorde endelig holdt ved skafottet. Sådan holdt den i omkring 10 minutter, uden at der skete noget, af grunde som Aarhus Amtstidendes rapporter ikke kunne finde ud af. Derefter gav politimesteren ordre til, at Rasmus skulle føres op på skafottet. Der lød en forventningsfuld summen fra snakken i menneskemængden. Ledsaget af to betjente, der havde siddet med i vognen, gik Rasmus op på skafottet. Der blev pludselig dødsens stille på marken, selvom tusinder var samlet. Menneskemængden stod som lammet og betragtede Rasmus Mørke, der blev ført frem. Han gik foroverbøjet og med blegt ansigt op ad trinene til sin død. Dommeren spurgte Rasmus, om han ville tilstå, at han havde begået mordene på Anders Bødker og Peder Pedersen. Ja, sagde han, højt og tydeligt. Så læste dommeren dødsdommen op. Rasmus så ham direkte i øjnene under oplæsningen. Bagefter vendte han sig mod provst Hansen. De talte lavmælt sammen i nogle minutter. Rasmus omfavnede gentagne gange præsten, mens tårne løb ned ad kinderne på ham, og knæene begyndte at ryste under ham. Så faldt han på knæ og blev velsignet af præsten. Ifølge Aarhus Amtstidende rejste Rasmus sig efter velsignelsen og gik direkte hen til skarpretteren, gav ham hånden og sagde nogle ord. Nu begyndte dødsangsten tydeligvis at melde sig. Rasmus rystede over hele kroppen, så meget at han ikke selv var i stand til at tage sin frakke og vest af. Bødlens ene medhjælper kom derfor hen for at hjælpe ham af med overtøjet. Dagbladet København skrev, at det i det hele taget gjorde et godt indtryk at se Rasmus Mørkes opførsel, fordi man kunne se, at han følte sand anger over sin skrækkelige forbrydelse. Rasmus vendte sig endnu en gang mod præsten, han trykkede ham i hånden, og så lagde han sig ned på huggeblokken på maven med foldede hænder og blikket vendt stift opad. Hurtigt kom medhjælperne til og førte jernbøjlerne ned over blokken, så Rasmus' hals og hoved blev holdt fast. Skarpretteren tog sin overfrakke af, så trak han øksen ud af etuiet og stod nu klar iført blændende hvid skjorte, slips og kjole med øksen i sine hænder. Han havde hvide handsker på. Provst Hansen, der indtil nu havde holdt Rasmus i hånden, vendte sig bort. Så hævede skarpretteren øksen. Den for som et lyn, da slaget faldt, skrev Aarhus Amtstidende. Ifølge Dagbladet København gav det et stærkt sæt i hele Rasmus' krop. Skarpretteren trådte tilbage, han lagde den blodige økse fra sig, han smed de hvide handsker og tog sin frakke på igen. Blandt folkemængden, der kiggede på, besvimede kun en enkelt, en soldat, ved synet af det afhuggede hoved. Skarpretterens ene medhjælper gik frem til huggeblokken, så tog han Rasmus' afhuggede hoved ved hårene, løftede det op og viste det frem til den store menneskemængde.
Det er altså også en, altså både en morbid og grusom.
Det er jo så makabert.
Jeg vil næsten kalde det skik, men jeg har jo set det i film, ikke? Jeg
ja,
vidste det egentlig ikke, at det var sådan, man gjorde det i virkeligheden. Sådan, prøv at se, det er virkelig skåret af.
Prøv at se alle sammen, her er et hoved fra en mand, som trak vejret for et minut siden.
Ja.
Altså, han er jo nærmest stadig levende, eller, altså,
ja.
Det nærmer sig.
Ja.
Det er jo lige før hjernen, der er vel stadig noget aktivitet der, ikke?
Ja, det ved jeg sgu ikke, hvor hurtigt det går, men det er i hvert fald,
det altså... Det har vi talt om før, jeg ved det heller ikke. Det tager nej, nok, det må tage noget tid, ikke? Før alt liv
jo, men,
er væk.
Men jeg tænker bare, hvorfor, altså, hvem gør man det for?
Altså, løfter det op?
Ja. Er det bare,
jo, men
sådan, nu er retten sket fyldest, eller er det, nu er I alligevel kommet så langt, så skal I virkelig have et show?
I skal virkelig have noget for pengene her.
Ja.
Ja, godt spørgsmål. Det er nok en blanding, ikke?
Ja.
Altså, hvorfor gør man det i det hele taget? Hvorfor møder man op for at se på, ikke? Hvorfor bliver det overhovedet gjort til sådan en begivenhed? Hvorfor har man lyst til at se det?
Mm.
Vil du møde op,
hvis det var rundt om hjørnet? Nej, jeg skulle lige dig først. Nej, det vil jeg ikke. Det tror jeg, jeg sådan med ret stor sikkerhed kan sige. Jeg tror, der er større chance for, at du vil møde op, end at jeg vil møde op.
Det tror jeg, du har ret i. Det er svært at svare på i sådan med nutidige briller, ikke? Fordi det vil slet ikke foregå, og det vil jo være absurd.
Ja.
Det vil jo være så forkert, ikke? Altså, det er jo så frygteligt.
Prøv at høre, det, altså,
men
ja,
dengang
det
var det jo accepteret, og man troede jo på, at det var rigtigt, at han skulle bøde med sit liv, fordi han havde taget livet af nogle andre, ikke?
Ja.
Og møder man så op, fordi det var retfærdigheden, der skulle ske fyldest, ikke? Så på den måde er man jo ikke et dårligt menneske eller led, hvis man møder op. Man møder bare op for at se, at dommen bliver eksekveret.
Jo, men det er måske mere det der med, at man har sine børn med også, og altså prøv at se lille Otto.
Ja, men det har
hvis
jo...
Hvis du slår nogen ihjel, så... Kan der ske det her?
Jo, men det har man jo heller ikke følt, at der var noget galt med det.
Nej, nej.
Det er jo noget med at gyse over det og stå og få lov at... Det er jo lidt et teaterstykke på en eller anden måde, ikke?
Jo. Altså, ja. Man kan sige, at man har jo rent faktisk muligheden i og med, at man... dødsstraf foregår i USA, og der kan du komme ind og se det ske.
Ja, det er da fuldstændig rigtigt. Nu taler vi om det som om, at det er jo bare et levn fra
oldtiden. Ja, flere hundrede år siden, men du kan stadig komme ind og se en mand blive slået ihjel.
Ja.
Der er ikke plads til 3-5.000.
Nej, hvad var det, jeg hørte om forleden? En mand i Texas, er det i Texas, hvor han skal vælge? Han er blevet bedt om at vælge. De har ikke flere sprøjter?
Nej, de har ikke mere af det her... medicin.
Nej, så han har fået lov til at vælge imellem, om han vil i den elektriske stol.
Eller skydes. Ja.
Du må selv vælge.
Ja.
Tillykke. Han har så valgt, at han vil skydes. Ja. Det havde jeg nok også valgt.
Ja. Det vil sige, der er der en, der skal gøre det, eller stiller
Nej,
de op med...
Nej, de stiller op fem...
Så man ikke ved, hvem.
Ja, og så er der... han bliver skudt af en af dem, men de ved ikke selv, hvem af dem, der gjorde det.
Men det skal stadig være fem, som er villige til at sigte... og gøre det ordentligt, fordi hvad hvis alle fem med vilje skyder forbi?
Ja, hvordan? Og hvad hvis han ikke dør af det? Altså, der er jo mennesker, der er blevet skudt i hovedet før, uden at de er døde af det. Det kan jo ende med at blive helt forfærdeligt.
Hvor godt rammer de lige, hvis de alle sammen rammer ham i maven, og så kan han lide?
Nej, det er simpelthen...
Det er bare...
Det er så langt
Jamen,
ud,
Texas
ikke?
Giver den gas for tiden, eller...
Men er det overhovedet Texas?
De skyder. Jamen, Texas har travlt med...
Men er det Texas?
Jeg ved ikke, om det er Texas lige den her sag. Men det er sandsynligt, fordi de har travlt med at få henrettet igen så mange som muligt. Altså. De kan ikke vente på at finde et medicinalfirma, der vil lave den der medicin til dem.
Nej, det er så langt ude. Ja. Nå.
Men ja, hvorfor møder man op, og hvorfor ser man det? Og det er der jo nok ligesom meget altså individuel grund til, at folk dukker op. Men det lyder bare heller ikke som om, at det var noget, der skete hver uge, vel? Fordi hvis man tager langt fra...
Nej. Det har helt klart været en sjælden
begivenhed,
en unik mulighed for at overvære det.
Ja.
Ja. Og det har folk så taget til sig, ikke?
Men prøv lige at tænke på, hvor stor en... Altså, det lyder som om, han har taget troen til sig i den sidste tid, og har haft den her præst på sidelinjen. Hvor stor en støtte det lige må være i den situation, at have en præst, der står og har overbevist om, at en om, at man er tilgivet, og man lever videre i himmerige.
Ja, men dødsangsten var alligevel til at tage og føle på, ikke?
Om den tror jeg ikke, du kan rationalisere væk, vel?
Nej, men bare det, at han kunne fungere, at han kunne lægge sig, og han kunne være med. Altså, jeg var gået i vild panik, ikke? Vild panik.
I hvert fald ikke selv kunne bevæge mig, der havde nogen, der måtte bære.
Ej, det er prøv at forestille dig den situation, ikke? Nu skal du halshugges.
Altså, men hvordan var det halshugges? Så, at de synes, at de kunne se, at han havde ægte anger?
Altså, jo, fordi at han har været så bange, ikke?
Nå, jamen, det har jo ikke noget med anger.
Nej, men det har de da tolket det som, ikke?
Ja. Ja, nå, men det er jo bare sådan en helt surrealistisk situation, ikke? Og noget, som når du nu fortæller det, og billederne danner sig op i hovedet, altså, så kan jeg jo godt... Jeg kan genkende, at det er en, de billeder, der danner sig, det er jo fra film, som jeg har set, ikke?
Jo, man altså, forestiller sig sådan noget medieval.
Ja.
Nå, men altså skarprætterens ene medhjælper gik frem til huggeblokken, og så tog han, altså løftede han hovedet op ved hårene, ikke? Aarhus Amtstidende beskrev, hvordan ansigtet fuldstændig havde mistet sin farve, mens øjnene stod åbne. Blodet strømmede ud af kroppen, og hovedet blev lagt tilbage ned foran kroppen. Ifølge Dagbladet København sidrede ansigts- og halsmusklerne stadig 4-5 minutter efter. Menneskemængden stod i flere minutter, måbne, som om de var forstenet, mens solen stod op og skinnede over marken med Klejtrup Sø i baggrunden. Politimesteren sørgede nu for, at ligkisten blev båret op på skafottet, mens skarprætterens medhjælpere tørrede blodet af øksen. To bønder tog Rasmus' krop op fra huggeblokken for at komme den i kisten. Ifølge Aarhus Amtstidende kæmpede de meget med arme og ben, før det endelig lykkedes dem at få liget ned i kisten. Så tog de Rasmus' hoved op og lagde det mellem benene på ham i kisten. Låget blev hurtigt lagt på, og så kom 5-6 mand op på skafottet for at bære den tunge kiste ned. Menneskemængden begyndte at forlade henrettelsespladsen. Nogle af dem kørte tilbage mod byen, mens andre fulgte efter vognen med Rasmus' kiste, der blev ført til kirkegården.
Kan de virkelig skulle have det hele med?
De skulle have det hele med.
Og aviserne også. Altså, det her er jo blevet rapporteret.
Ja, sekund for sekund, ikke? Her blev Rasmus begravet. Det forløb som en normal begravelse med jordpåkastelse af provst Hansen, der efterfølgende bad en bøn for Rasmus Mørke.
I indviet jord på kirkegården?
Ja. I den anden ende af kirkegården var der blevet rejst et monument til ære for de dræbte, Peder Pedersen og Anders Bødker. Jeg ved ikke, om det stadig står der, og om der stadig også er noget efter Rasmus Mørke.
Mm-hmm.
Klejtrup Kirkegård, det kunne være interessant lige at finde ud af.
Ja.
Og sådan slutter historien altså om Rasmus Mørke, der levede et hårdt og fattigt liv på kanten af samfundet, og altså endte sine dage på Klejtrup Kirkegård efter at have fået hugget hovedet af. Henrettelsen af Rasmus Mørke skrev sig ind i historien som den næstsidste i Danmark.
Ja.
Hvis vi ikke tæller alle dem med, der blev henrettet efter 2. verdenskrig.
Der er lige dem.
Ja. Den sidste, der blev idømt dødsstraf og henrettet efter straffeloven, var Jens Nielsen, der blev henrettet ved halshugning i 1892 efter en dom for brandstiftelse og overfald. Den 15. april 1930 blev dødsstraffen afskaffet i Danmark. Der var dog fortsat dødsstraf i den militære straffelov helt frem til 1978.
Ja.
1978.
Ja. Ja, det er ikke så lang tid siden.
Det er ikke så længe siden nu. Og selvom dødsstraffen så formelt blev afskaffet i 1930, og det blev trådt i kraft i 1933, så var der jo gået mange år siden den sidste henrettelse i 1892, ikke?
Men det, altså, de har jo været lidt generøse med den, ikke? Altså, jeg siger ikke, at det ikke var en forfærdelig forbrydelse, det her med at slå to mennesker ihjel og prøve at brænde dem af. Og, men, det ved jeg ikke. Det skinner også bare igennem, at jeg er imod dødsstraf.
Ja, altså, det er nok også det,
ikke? Ja. Fordi ja, det er da fuldstændig forfærdeligt. Og hvad var motivet? Han var på røven, ikke?
Ja, og det var altså ikke noget, der var formildende dengang, at man havde et usselt liv. Ej, og var vokset op.
Har nok været mere normalen end...
Ja.
Ja.
det var simpelthen ikke en undskyldning for noget som helst, vel? I stedet så skulle der jo straffes til skræk og advarsel, ja, så folk ikke begik den slags forbrydelser, ikke?
Jo. Mm. Men ja, altså vi har jo før kunne finde forståelse for kvinder, som ikke tilgivelse, eller hvad kan man sige, i hvert fald kunne forstå forklaringen, når kvinder har slået deres spædbørn ihjel på grund af omstændighederne.
Mm.
Way back, ikke?
Mm.
Men hvad så med ham her?
Altså... det er jo ikke helt det samme. Vel?
Nej.
Fordi jeg er helt klart med på, at omstændighederne på en eller anden måde drev ham derud, hvor han var i stand til den slags. Altså måden, han er vokset op på.
Ja.
Og det her med, at i virkeligheden levede han jo som ufrivillig hjemløs, ikke? Og måtte, så vidste ikke, hvad han skulle spise næste dag. Mm. Vel? Det var også et vildt hårdt liv.
Ja.
Men da han jo så fik de her penge, så var det ikke for at brødføde en familie, vel?
Nej.
Det var så, han kunne tage til Randers og feste.
Og drikke igennem.
Ja.
Ja.
Så på den måde var det jo ikke...
Altså, nød på den måde.
Nej.
Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Vel, så det er måske også der forskellen, den store forskel ligger, ikke?
Og altså, dude, hvis du er sikker på, at der ligger penge i skabet, så bryd ind, tag en maske på og bryd ind.
Ja.
Og vær indbrudstyv.
Vær indbrudstyv.
Ikke?
Lav nogle, klæder ud, gør et eller andet, så du ikke bliver opdaget.
Ja.
Eller hvad
man sker der?
Hvordan man nu gør sådan noget,
ja,
uden at være nødt til at slå to mennesker ihjel.
Ja.
Og så noget med nogle ræb, som
i hvert fald planlægge
det
som... Altså, jeg slår mig ihjel, så jeg kan få pengene. Men så gå ind og prøve at få fat i pengene, ikke? Og så kunne man sige, at så var de dukket op et eller andet, og så var han måske set sig nødsaget til at slå mig ihjel, ikke? Men det, han prøvede jo ikke engang at slippe udenom og dræbe dem.
Nej. Altså, nej. Han vidste, han ville gøre det. Han satte sig ud i et skur og drak sig fra sands og samling, ikke? Dagen lang, og så gik han så i sving. Det var jo unødvendigt.
Fuldstændig.
Ja.
Ja.
Så på den måde, men... og så stak han jo af og alt det her, ikke?
Mm. Ja. Ja, men det er bare fordi, at jeg har ikke kun lyst til at dømme ham som et monster. Et frygteligt mand. Men han er jo både iskold, han drikker sig mod til, og han er iskold, når han planlægger det, og han fører det ud i livet. Han gør det jo. Og så har han alle de her, altså, der er bare noget barnligt og noget enfoldigt over ham også, ikke? Altså noget måske lidt... Han er jo helt klart ikke nogen verdensmand, eller tynget af superbegavelse, vel? Fordi han kan heller ikke finde ud af at stikke af til et andet sted, hvor man ikke kender ham, eller...
Nej.
Altså...
Og så er der det her med, at han tænker, hvem skal have dusøren egentlig for at finde mig?
Ja.
Det skal de her mennesker, der har hjulpet mig, ikke?
Ja.
Så, der er jo, så det er jo heller ikke fordi, at han er blottet for al empati.
Nej.
Og... Vel, han havde lyst til at hjælpe dem, og så leger han lidt med ungerne, indtil politiet kommer og sådan noget.
Ja, det er altså det er sgu sådan lidt mystisk, men det er måske bare
mennesker
et meget godt...
simpelthen nogle sammensatte væsener.
Ja, det er lige præcis det.
Ikke?
Altså, det er måske bare et meget godt billede på, at det er bare aldrig kun monsteret,
eller
der bor
det
i et menneske, vel?
Præcis.
Ja.
Så Rasmus Mørke blev altså henrettet på en mark i Klejtrup.
Ja.
Og for at fortælle den historie, har jeg haft fat i især Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv, Jyllandsposten, Fædrelandet, Kalundborg Avis, Viborg Stifts Folkeblad, Fyns Stiftstidende, Aarhus Amts Tidende, Dagblad København, Stubbekøbing Avis, Østjyllands Folkeblad, Horsens Folkeblad og Morgenbladet København.
Mm.
Og det er jo interessant i sig selv, hvordan medierne dækkede det, ikke?
Altså,
dengang var folk lige så draget af den slags historier, som vi er i dag.
Ja.
Det var en spektakulær begivenhed. Det var spektakulært, at et dobbeltdrab fandt sted.
Mm.
Det var vildt, at han flygtede, og der var alle de her detaljer undervejs.
Og de
undervejs.
Kunne følge sagen minut
følge
for
sagen.
Minut, stort set.
Ja, og så var det altså et tilløbsstykke, uden lige tusindvis af mennesker kom til Klejtrup for at se med, da han så skulle. Altså, det er vel egentlig ikke meget anderledes, end at følge en biljagt på live-tv, eller altså, hvad ved jeg, ikke?
Ja, her kender man udfaldet, ikke? Man ved godt, at hovedet ryger af.
Ja.
Til sidst,
ja,
men ja. Ja. Ja, nå, det var en...
En oldie.
En oldie. Skulle du sidde og kæmpe dig igennem gotisk skrift?
Ja.
Det er altså en grund til nogle gange, at jeg ikke kigger på dem der, selvom jeg synes, de er vildt interessante, fordi det...
Jeg kan godt lide det der med, at historien er noget, som ingen taler om længere og kan huske længere, og som for længst er begravet i den kollektive bevidsthed, lige bliver vækket til liv igen, og vi... faktisk stifter bekendtskab med nogle mennesker, som har levet ja. Og som var danske, og det her er også en del af historien, ikke?
Jo,
og hvorfor vi gør, hvad vi gør i dag,
ja.
Ikke?
Ja.
Ja, det er bare interessant.
Nå, men det er også interessant, at jeg skal have dig med til Randers.
Nå.
Vi skal lige en 80-90 år frem i tiden, men vi bliver i området, og det er forholdsvis ret lige på og hårdt.
Ja.
Mandag aften den 30. juli 1962 var 14-årige Jens Christian ikke kommet hjem som aftalt, og hans forældre var bekymrede. Der er noget, der tyder på, at Jens Christian var en eventyrlysten dreng, for da hans far ringede til politiet, fortalte han, at han kunne være bekymret for, at sønnen var kommet til skade på en nærvedliggende byggeplads. Altså måske var han gået på opdagelse og var faldet ned i et stort hul eller lignende. Det var lige omkring midnat, og politiet tog det med det samme alvorligt, at en ung dreng mod forventning ikke var kommet hjem. Mens det blev meldt ud via radioen, at alle patruljer skulle kigge efter drengen, kørte en enkelt vogn hjem til familien. Vel for at optage rapport og få lidt mere information, der kunne hjælpe dem med, hvor de skulle lede efter Jens Christian. Da de ankom til familiens hoveddør, skete der flere ting samtidig. Noget af det første, der mødte betjentene, var det noget bizarre syn af en ung mand, der sad kun iført undertøj på tagryggen af et af nabohusene.
Mm.
Jens Christians familie kunne hurtigt slå fast, at der altså ikke var tale om deres søn. I det samme kom en anden nabogående, og han henvendte sig straks til politiet. Ifølge Berlingske fortalte den nytilkomne, at hans 14-årige søn lige var kommet hjem og havde fortalt, at Jens Christian var blevet dræbt. Og den 14-årige havde over for sin far givet udtryk for, at den unge mand, der sad halvnøgen op på tagryggen, var gerningsmanden. Da det var lykkedes for politiet at få hentet den unge mand ned, fandt de ud af, at der var tale om en kun 17-årig dreng, der boede i huset med sin store familie. Han virkede usammenhængende og meget påvirket, og da det gik op for politiet, at han havde taget en hel del beroligende piller, inden han var kravlet ud af et tagvindue for at skjule sig, så valgte de i første omgang at køre ham til undersøgelse på Centralsygehuset. Da man havde sikret sig, at han var uden for livsfare, blev han ført til stationen, så man kunne afhøre ham mere indgående. Den 14-årige dreng, der havde udpeget ham som gerningsmand, var også blevet taget med, og det var lykkedes politiet at få at vide, hvor de skulle lede efter 14-årige Jens Christian. Betjente med hunde rykkede ud til en idrætsplads, der lå kun få minutters gang fra drengenes hjem. Og der var ikke gået lang tid, før man som anvist fandt den savnede 14-årige dreng i en lille udhulning under en busk.
Hmm.
Han var forsøgt skjult med lidt jord og tørret græs, og det stod klart, at han havde lidt en meget voldelig død. Han var afklædt, og hans hænder var bundet på ryggen.
Nej.
Og så havde han et blodvævet bind for øjnene.
Og det her var samme dag, som forældrene havde ringet
til politiet? Det er simpelthen samme aften. Ja, det hele sker. Ifølge Randers Amtsavis var Jens Christians egen skjorte viklet rundt om hans hals, og der var voldsomme skader efter slag med et tungt våben i hoved og ansigt. Sportspladsen og området omkring blev afspærret, og liget blev kørt til obduktion på retsmedicinsk afdeling, og der blev tilkaldt teknisk assistance fra Aarhus. De to drenge, der var ført til natlig afhøring hos politiet, var begge villige til at tale. Det var dog ikke helt den samme forklaring, de havde gennem natten. Noget var de dog til at starte med enige om. De fortalte, at de havde lokket Jens Christian til idrætspladsen på vegne af en mand, der skulle bruge en ung dreng til sex. De forklarede, hvordan de havde fået deres kammerat til at komme med ved at sige, at han kunne tjene 200 kroner ved at blotte sig for en fremmed mand. Men da de så var ankommet til idrætspladsen, havde de i stedet overfaldet ham, bagbundet ham, bundet et bind for hans øjne, hvorefter de havde slået ham i hovedet med en hammer.
Nej.
Ifølge de to drenge, for at Jens Christian skulle besvime og ikke kæmpe imod og se, hvem manden var, altså så han ikke kunne genkende den mand, der ville komme. Den 17-årige var sikker på, at Jens Christian havde været i live, da han gik. Han var blevet dårlig efter de første slag og var gået. Det var alt, sagde de.
Det lyder jo virkelig som en altså, virkelig dårlig undskyldning, ikke? Yeah. Altså, de prøver at sige, at vi gjorde det bare så at manden ikke vil, han ikke vil genkende manden, ikke?
Jo, og så siger de så...
Det var ikke for at slå ham ihjel, torturere ham.
Nej, overhovedet ikke. Og de sagde så også, at det måtte være manden, der havde slået Jens Christian ihjel. Altså, yeah. at de var gået.
Ja, ja.
Han var i live, da vi gik. Det må være manden, der så var kommet og havde slået deres kammerat ihjel. De gav endda politiet navnet på den mand, der var tale om. Så politiet havde ikke noget problem med at finde ham og hente ham ind til afhøring med det samme. Manden, der var tale om, må have været totalt uforstående over for pludselig at blive inddraget i så voldsom en sag og med så voldsom en anklage. For politiets arbejde viste hurtigt, at han intet kunne have haft med det at gøre. Og han kunne forlade politistationen igen allerede efter et par timer.
Så de kom bare op med et eller andet tilfældigt navn?
Et eller andet tilfældigt navn, men altså, hvordan vælger man lige det navn? Ikke? Altså, det er jo ikke et tilfældigt navn, det er jo et navn på en mand, der eksisterede.
Altså, ja.
Samtidig med, at det skete, altså at politiet hentede manden ind, fandt ud af, at han ikke havde noget med det at gøre, og lod ham gå igen, der udviklede drengenes forklaring sig også. Slagene, de havde givet deres kammerat i hovedet, havde været mange og voldsomme, altså ikke bare for at slå ham ud.
Mm.
Begges bud på, hvor mange slag der var tale om, det lå omkring 15 slag. Den 17-årige forklarede, at det var den 14-årige, der havde stået for den del. Den 14-årige forklarede, at det var den ældre kammerat, der havde svunget hammeren igen og igen.
Mm-mm.
De var så enige om, at da Jens Christian havde ligget helt stille, havde de været sammen om at binde et reb om halsen på ham, hvorefter de havde strammet til.
Ej, nej.
Da de var sikre på, at han var død, havde de slæbt ham ind under en busk. De havde bundet rebet om halsen op og havde erstattet det med Jens Christians egen skjorte, og havde så forsøgt at dække livet til. Så havde de ifølge Aktuelt taget hammeren og rebet, og sammen med et tørklæde havde de skjult det hele ca. 50 meter fra, hvor de havde gemt livet. Der er ikke nogen forklaring på, hvorfor det her reb skulle skiftes ud med skjorten. Det har jeg ikke kunne finde noget sted, og jeg synes ikke lige selv, jeg kan komme i tanke om, hvorfor at det skulle ske.
Nej.
Bagefter var de gået hjem og havde spillet kort og set fjernsyn sammen med en kammerat for på den måde at skaffe sig et alibi. Men den 14-årige samvittighed havde altså ikke kunne holde til det, og han havde fortalt sin far, hvad der var sket. Og den 17-årige havde i desperation over, at det hele ville blive opdaget, taget en masse piller, knust tagvinduet og var kravlet ud for at gemme sig på taget. Og det er jo egentlig nogle meget barnlige reaktioner, ikke? På noget, på en meget voldsom gerning.
De er også børn.
Ja, det er lige præcis det, som jeg synes jo bliver illustreret meget godt af deres reaktion på det her.
Jo, men det er jo så i vild kontrast til, hvad de har
til gjort. Til gerningen, ja. Den ene indrømmer, og den anden gemmer sig. Altså, det er det, børn gør, ikke?
Ja.
Tirsdag den 31. juli 1962 blev der kort før middag afholdt et lukket grundlovsforhør i Randers. Det skulle besluttes, hvordan man skulle gå videre med sagen, og de to meget unge gerningsmænd, der ikke tidligere havde været i kontakt med politiet. En af årsagerne til, at grundlovsforhøret var lukket, var, at man holdt muligheden åben for, at der kunne være en mand involveret, altså en voksen. Dog ikke den af drengene navngivende mand, han var blevet udelukket helt. Ved grundlovsforhørets afslutning blev det besluttet, at den 14-årige skulle overgives til børneværnet, og at den 17-årige skulle varetægtsfængsles i 4 uger i arresten i Randers. Han skulle mentalundersøges, delvist ved, at man observerede ham i arresten, men han skulle også forbi Statshospitalet i Nykøbing Sjælland, mens man undersøgte sagen nærmere. Det tog politi og anklagemyndighed lidt over et halvt år at undersøge sagen til bunds. Obduktionsrapporten lå klar, forhør var blevet udført i omgangskredsene til alle tre drenge. Det var blevet udelukket, at der var andre involveret i drabet. Mentalrapporten på den ældste dreng var færdig, og alt materiale var ifølge Aarhus Stifttidende blevet forelagt først statsadvokaten i Aalborg, dernæst rigsadvokaten, der traf afgørelse om at rejse tiltale i sagen. Statsadvokat Skovby udfærdigede et anklageskrift, og samlagt blev det ifølge Folkebladet for Randers og omegn til 6 anklagepunkter. Drabet på 14-årige Jens Christian, tyveri af 30 kroner, 3 gange kønslig usædelighed mod person af samme køn under 15 år, og 1 gang kønslig usædelighed mod person af samme køn under 12 år.
Ja, hvorfor? Hvad betyder det samme ja. Køn? Altså, er det
før 1930, der risikerede man fængselsstraf for et seksuelt forhold til en af samme køn. Men helt frem til 1965, altså det er jo så, og vi er 62 nu, ikke? Der var den homoseksuelle lavalder 18 år, hvorimod den heteroseksuelle lavalder var 15 år.
Det anede jeg ikke. Ja. Nej, var absurd.
Det var strafbart med såkaldt homoseksuel forførelse, hvis man var ældre end sit offer, og personen var under 18 og er samme køn, så var det altså strafbart.
Okay.
Men det kan jo så også godt lyde som om, at man har inddelt i endnu flere alderskategorier, i og med, at der blev differentieret mellem anklagepunkterne, ikke? Om offeret mm-hmm. havde været under 15 eller under 12.
Mm-hmm. Det blev var det kun den 17-årige, der blev rejst tiltale mod?
Ja, ja, det var det. Det blev besluttet på forhånd, at der fra anklagemyndighedens side ville blive nedlagt påstand om forvaring på psykopatanstalt, og at sagen skulle for et nævningeting i Vesterlandsret tirsdag den 19. marts 1963. Den 17-årige dreng erkendte sin skyld, hvad angik fem af forholdene, og han erklærede sig som sådan også skyldig i drabet. Men sagen kunne ikke køres som en tilståelsesag, i det han ifølge Demokraten ikke ville vedkende sig omfanget af gerningen, hvad angik mordet på Jens Christian.
Hvad dækker det over?
Ja, men det dækker over, at obduktionsrapporten den havde konstateret, at dødsårsagen det var 40 kraftige slag med en hammer mod hoved og ansigt. Og der kunne den tiltalte altså kun huske at have slået et par gange. Så han var med på, at han havde slået ham ihjel, men han ville ikke
erkende, at det var så voldsomt.
Hvor voldsomt det var, vel? Men obduktionsrapporten den afslørede altså, at slagene havde været så mange og så voldsomme, at den 14-årige dreng havde været død, da hans venner begyndte at strangulere ham med rebet. Så der var han allerede død, da de så prøvede at kvæle ham.
Ej, de bare hissede hinanden op helt vildt. Altså, det jo lyder jo som om, at de er fortsat ja. Længe efter, at han var død, og at de skulle prøve forskellige ting af. Men hvad var motivet
enten
også?
Enten det, eller ja, vi kommer ind på det, vi kommer nærmere ind på det. Ikke? Fordi mentalrapporten, den var også bekymrende. Den konstaterede, at den tiltalte var psykopat. Han havde altså en dyssocial personlighedsstruktur. Så havde han forstyrrede sjælsevner, og som jeg forstår det, så manglede han simpelthen evnen til at skelne ret fra forkert. Psykopater er jo ikke nødvendigvis forvirret omkring, hvad der bliver opfattet som rigtigt og forkert. De har bare ikke altid viljen til at vælge det rigtige, hvis det ligesom går imod deres behov, vel?
Mm-hmm.
Man mente også, at han var en udtalt fantast. Altså han havde han udstak sådan ekstreme drømmescenarier med sig selv i centrum og havde en overdreven tiltro til egne evner. Han havde voldsomme reaktioner, som man mente måtte betegnes som hysteriske, og så var han umoden, og der var stor fare for, at lignende kriminalitet ville gentage sig, altså hvis han ikke blev spærret inden, ikke?
Han må også have været i konflikt med, hvis ikke loven, så altså skolevæsen og sådan noget.
Ja, det
tidligere.
Melder historien ikke noget om, men han havde ikke været i kontakt med politiet tidligere, ikke været
ikke
i konflikt på den måde.
Nej, men han lyder jo ikke som et rart bekendtskab, vel?
Nej.
Det er jo svært at forestille sig, at der ikke skulle have været problemer med ham før.
Ja, altså under retssagen, der vidnede hans familie også.
Ja.
De udgjorde 2 ud af 14 vidner, der skulle høres i retten. Og ifølge Aarhus Stifttidende, der udtalte hans bror og hans far sig om, hvor bekymret de havde været for ham i tiden op til drabet. De havde oplevet, at han blev mere og mere rastløs. De beskrev ham som tiltagende voldsom og nervøs og fortalte, at han tit klagede over hovedpine.
Mm-hmm.
Mentalrapporten konkluderede afsluttende, at han ikke var sindssyg eller udviklingshæmmet, men at han var uegnet til påvirkning gennem almindelig straf.
Fordi hvad?
Ja, fordi han var psykopat. Og dengang så havde man jo det her psykopatforvaring, ikke? Til dem, som man mente, at de ville ikke kunne påvirkes med almindelig straf.
Nej,
man troede jo på, at man ville kunne behandle psykopaten ud af dem, ikke? Torsdag den 21. marts 1963 var alle vidner blevet hørt og alle beviser fremlagt. Den tiltalte havde selv manet enhver tvivl, der kunne have været om en voksen medskyldig til jorden i sin forklaring, hvor han havde tilstået, at det var ham selv, der havde ønsket at have sex med Jens Christian. Det sidste vidne i skranken havde været den dræbtes far, og derefter var det tid til forsvaret og anklagers procedurer. Forsvarer landsretsafører C.O. Rasmussen mente ikke, at det kunne bevises, at hammeren var medbragt som våben. Sådan en havde jo mange andre formål, prøvede han. Og det har en kniv jo sådan set også. Det betyder jo ikke, at det ikke er et våben, vel? Han mente derfor ikke, at det var bevist, at det var hverken planlagt eller overlagt, og der derfor skulle gives en tidsbegrænset straf for vold med døden til følge. I øvrigt, advarede han, kunne man jo ikke tro på den 14-åriges forklaring. Han havde jo også selv været med til stede og også deltaget.
Mm.
Anklager Skovby mente ikke overraskende, at der uden tvivl var tale om overlagt drab, at man kunne stole på den 14-åriges forklaring, og at man burde lytte til retslægerådet og idømme den tiltalte psykopatforvaring på ubestemt tid.
Og når de siger stole på den 14-åriges forklaring, så er det i forhold til det her med, hvad han fortalte.
Ja, at han fortalte, at det var den 17-årige, der førte hammeren og...
Og i øvrigt også havde altså, ville det i det hele taget,
ja, det er ikke rigtig kommet frem, om den 14-årige sagde det, men det har den 17-årige jo selv indrømmet, at det var ham, som ville have sex med Jens Christian. Ikke? Nævningene voterede i en time og 45 minutter og kom tilbage og dømte den 17-årige skyldig i alle seks forhold, inklusiv drab, uden nogen formildende omstændigheder. Forsvaret forsøgte at mildne strafudmålingen med at forklare, at den tiltalte jo stadig var en ung mand og ikke færdigudviklet. En tidsubestemt straf ville ifølge ham ikke være det rigtige at gøre. Den dømte forklarede sig selv med, at det måtte være en angst hos ham, der var skyld i det skete. Og det er desværre ikke nærmere præciseret, hvad han ligesom mente med en angst i ham, vel? Anklageren mindede om, at den dømte var stærkt karakterafvigende, og derfor holdt han fast i, at en tidsubestemt anbringelse var det rigtige at gøre. Det østjyske nævningeting vendte retur med en afgørelse, som fulgte anklagerens henstilling i det, den lød på anbringelse på en anstalt for psykisk afvigende på ubestemt tid. Udover det, så skulle han så også betale udgifterne i forbindelse med sit forsvar. Den nu dømte 17-årige drabsmand udbad sig betænkningstid, hvad angik straffen. Skyldspørgsmålet det lå fast, men han havde 14 dage til at tænke over, om han ville anke straffen til højesteret, og det har jeg ikke kunne finde noget, der tyder på, at han valgte at gøre.
Mm.
Den 14-årige skulle ikke forsvare sig i retten, men blev anbragt på en institution under børneværnet. Og jeg har ikke kunne finde noget om, at der er beskrevet nogen form for varighed, så må ikke, at det har været til, han blev 18. Altså, at så er han blevet anbragt på en institution, ikke?
Ja, ja, ja. Eller kortere tid i virkeligheden.
Ja, ja, det er ikke til at vide. Nej. Altså, til der er nogen, der har ment, at han...
At det var fint.
Ja, det var fint, han kom hjem igen, ikke?
Men har han ikke også været under påvirkning af den 17-årige? Ja. I rimelig høj grad, lyder det
så? Ja, sådan? Altså, fordi der er jo et andet spørgsmål, der også står åbent, ikke? Og det er ikke beskrevet noget sted, hvornår under overfaldet og drabet, at de tog tøjet Jens Christian. Han blev jo fundet afklædt.
Og det er jo også det, der er jo nogle manglende brikker her, ja, hvor det tyder på, at der er sket noget langt grovere og langt mere uhyggeligt, end vi egentlig får at vide.
Der er ikke skrevet noget om, at obduktionen havde konstateret et seksuelt overgreb, altså at de havde nået det. Så hvornår og hvorfor de gjorde det, om de var sammen om den del, og hvor de gjorde tøjet, det ved jeg ikke. Men altså med det forløb og med det, vi ved, altså at han blev fundet, som han gjorde, så er der noget, der tyder på, at... Der er sket mere, ikke? Hvornår har de taget tøjet af ham?
Ja, jeg tænker tit, vi
og
hører
han
faktisk...
Og har kæmpet imod, ikke?
Ja, men vi hører tit om det her med, at offeret er nøgent, men der er så ikke fundet tegn på, at der er sket seksuel vold på nogen måde. Men
det betyder jo ikke, at
det betyder
ikke,
at det ikke er sket. Nej. Fordi jeg kan bare ikke se, hvorfor skulle det så tit ske, at de når at få tøjet af deres offer, men så sker der alt muligt andet. Why?
Altså, det kan jo godt ske. Han kan have kæmpet imod, og så har de slået ham i hovedet.
Efter tøjet er kommet af, jeg synes bare, det virker... Jeg tænker bare, hvis man er nået til det stadie, hvor tøjet er kommet af, så kan man vel også fortsætte med det, man har
men
i scene.
Men de er også to. De er to
og
til
de
at holde ham.
Og de er to, ikke?
Ja. Så hvorfor at det pludselig er eskaleret?
Jeg tænker dog, i forhold til en mand, så må det jo... Alt andet lige være rimelig nemt, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, at konstatere, om der er sket noget.
Ja, ja. Men jeg kan nu godt se for mig, altså, at de har lukket ham herhen, de har overfaldet ham, de har fået tøjet af ham, de har bundet ham bind for øjnene, og så har de den ene, den 17-årige i hvert fald, gerne vil gøre mere end det, og så har Jens Christian måske kæmpet så meget imod, at han har givet ham et slag i hovedet.
Ej, men de har haft hammeren med, ikke?
De har, ham, 17-årige havde hammeren med.
Så han havde jo allerede i tankerne, at...
Den skulle bruges på en eller anden måde.
Ja.
Men men til at true med, eller... Men det er også det 40 slag. Det er ikke et slag, det, han bliver ved at slå ham 40 gange.
Ja, og det får mig til at tænke, at det er en del af oplevelsen for ham.
Og så er han død efter de 40 slag. Ja. Det ved jeg så ikke, om de vidste, men de går i gang med at strangulere ham.
Ja.
Og det har de indrømmet, at de er sammen om. Så der ligger nogle ubekendte her, også i dynamikken imellem de to.
Ja, men dynamikken forestiller mig meget, at han har været, altså hans mentalundersøgelse er uhyggelig.
Ja, den er rigtig uhyggelig.
Ja, så jeg forestiller mig, at han har været den drivende part, ikke?
Og han bliver også dømt for at have forgrebet sig på flere andre unge drenge.
Nå, okay.
Ikke? Det, altså på de seks forhold, der lå jo fire andre forhold, som gik ud på, at han havde forgrebet sig på unge drenge, ikke?
Men så var han jo seksualforbryder, han var serieseksualforbryder.
Han var serieseksualforbryder.
Og så var han også sadist, lyder det jo som, ikke?
Det er der noget, der tyder på i hvert fald. Ja.
Eller også så boede der en voldsom vrede. Hvis vi skal tro på, at det ikke var planlagt, at der også skulle ske vold, så bor der i hvert fald en enorm vrede
i ham. Raseri, som er blevet udløst på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Der er ikke noget, der bliver beskrevet
men
om, at der har... Jamen, rebet. Hvor kom rebet? Rebet er der også nogen, der har haft med.
Det er jo det.
Ikke?
Ja.
Og hvorfor skulle det skiftes ud med hans skjorte? Altså, der er noget eksperimenterende med det her, ikke?
Det er jo det. Lege med det og komme op med nogle forklaringer om, at der var en mand, de skulle mødes med. Og
finde på et navn, den stakkels mand. Altså, det har været en, de kendte.
Ja.
Hvordan kommer de lige op med det navn? Hvorfor vælge ham?
Det er virkelig, virkelig en gyser.
Ah, den er grim. Er rigtig frygtelig, altså.
Og ved du hvad, altså, hvordan man lever videre med vidstheden om, hvad nogen har gjort ved ens dreng på den måde, ikke?
Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke.
Nej.
Det ved jeg simpelthen ikke.
Det må jo udspille sig altså, på nethinden igen og igen.
Ja. Den er frygtelig, og der er...
Og hvad sagde han? Altså, blev han ligesom selv spurgt ind til motivet? Altså, forklarede han noget om...
Altså, ja, han
sagde han selv,
jo så...
jeg kom til... Altså, vi gik amok.
Ej, det ved jeg desværre ikke, men han indrømmede jo, at det startede ud som at en seksuel forbrydelse. At han ville voldtage Jens Christian, ikke?
Mm.
Og at Jens Christian jo så var blevet lukket derover. Det er jo deres historie. Jens Christian kan jo af gode grunde ikke forklare, hvorfor han var på sportspladsen. Der er mange helt uskyldige grunde til, en 14-årig tager med sine venner ned på fodboldbanen.
Men
ikke?
Det her med børn, der lokker børn ud til øde
og
områder
andre børn til
og gør alt muligt grotesk, det er så uhyggeligt.
Ja, det er virkelig skræmmende. Og han var kun 17 år, men har allerede flere seksuelle forbrydelser på samvittigheden, ikke? Ja, det
Og hvad handlede det der tag om? Så var han krøbet ud på et tag og
ja, sad men
der.
Han var gået hjem, og så er det gået op for ham, at det her, det bliver opdaget. Og så havde han fundet en masse beroligende piller og sovepiller og taget en håndfuld af dem. Og så i sin påvirkning eller andet, så havde han knust det her tagvindue og kravlet derud for at gemme sig. Mm. Og halvnøgen, så han havde også lige taget tøjet af, det ved jeg så ikke, hvad han handler om, vel? Men altså, han var ikke sindssyg.
Så
der er noget helt komplekst her.
Streng.
Ja, Jens Christian.
Hvad havde de lukket ham med?
De sagde, de havde lukket ham med, at han kunne tjene nogle penge for at blotte sig for en homoseksuel ældre mand.
Mm.
Men det var deres fortælling.
Ja.
Altså, jeg tænker ikke, at det er svært at få en 14-årig til at gå med ned på fodboldbanen med sine venner. Altså, skal vi gå ned og spille bold? Altså,
ja.
Ikke?
Skal men
de
er
også, de er så udspekuleret, at de prøver at skaffe sig et alibi også senere og prøve at involvere endnu en ven. Altså han, den sidste ven, de sad og spillede kort og så tv med, vidste ikke noget. Han var ligesom bare brugt som en brik.
Ja, det var ikke fordi
spil.
De...
gik ikke hjem og indrømmede det.
Men det var ikke sådan, nu bryder vi akut sammen over det her frygtelige, der er sket, vel?
Nej, der var gået lidt tid, ikke?
De var stadig rolige og kølige nok til at begynde at finde på løgnhistorier.
Ja. Men den 14-årige, altså det er jo så det, den 14-årige havde indrømmet, så snart han kom hjem. Så han har stadig været under indflydelse af den 17-årige, mens de, altså lige bagefter, ikke?
Jo.
Ej, det er sindssygt skræmmende. Det er en skræmmende type. Ja. For at fortælle om det her drab på en 14-årig, begået af hans to kammerater.
Mm-mm.
Ja.
Gik de i skole sammen?
Det ved jeg ikke. Nej, de har i hvert fald ikke gået i klasse sammen, vel? Fordi der var aldersforskel på, altså det kan godt være den 14-årige. Og,
enten
og
kendt Christian, hinanden fra
ja,
området?
Ja,
eller,
de boede, de var naboer ja. I samme lille samme område. Ikke?
Okay, jamen, så har de jo ja. Nok gået på den samme ja. Skole også, ikke?
Men jeg har brugt artikler fra Aarhus Stifttidende, Aktuelt, Berlingske, Randers Amtsavis, Folkebladet for Randers og Omegn, Østjyllands Folkebladet, Jyllandsposten, Demokraten, Ekstrabladet og så Aarhus Universitets hjemmeside, der hedder danmarkshistorien.dk.
Ja.
Så ja, og hvad sker der lige med den der lov der? Om den ja. Homoseksuelle lavalder, den var simpelthen højere end den heteroseksuelle lavalder.
Ja, interessant. Det har jeg aldrig hørt om.
Nej, det havde jeg heller ikke. Yes, du.
Ej.
En anbefaling må du godt diske op med.
Ja. Jeg har en dokumentar med, som ligger på HBO Max,
mm-hmm.
da et britisk ægtepar sprang ud fra et fly med faldskærm i april 2015, var det for at fejre, at de lige havde fået deres andet barn. Og den her store oplevelse med at springe i faldskærm, du smiler som om, at...
Det er fordi, jeg har ikke set den, men jeg kender historien.
Nå, okay. Ja. Jeg tænkte lige, om jeg var i gang med...
Har du fanget den? Ja.
Ja, eller har vi allerede anbefalet den?
Nej.
Denne her store oplevelse med at springe i faldskærm var en gave fra Emil Silias til sin hustru Victoria.
Mm.
Men noget gik galt i luften 1,2 kilometer over landjorden. Victorias faldskærm åbnede ikke, som den skulle. Der var noget galt med den, og hun styrtede mod jorden med voldsom fart. Helt mirakuløst landede hun på en blød plet på en mark, som lige var blevet pløjet, og hun overlevede. Men hendes krop gik selvfølgelig i 1000 stykker, har jeg lyst til at sige. Hun brækkede alle ribben, hun brækkede sit bækken, hendes rygsøjle havde brudt 4 steder, hendes ene lunge var kollapset, og hun, altså hele hendes krop lå i gips. Ikke?
Mm.
Og mens hun kæmpede for at komme sig, så havde hun altså også en 5 uger gammel baby, som var det, de fejrede. 5 uger gammel baby ja. Derhjemme, ikke? Og en 3-årig. Det skulle selvfølgelig undersøges, hvad der var gået galt med faldskærmen, og hurtigt faldt mistanken på den person, der havde sikkerhedstjekket Victorias faldskærm som den sidste. En erfaren sergeant i den britiske hær, hendes egen mand,
mm-hmm.
Emil. Sagen her eksploderede i medierne, som undersøgelsen skred frem, og de her utrolige detaljer blev afdækket lidt efter lidt. Det er en vild historie om et ja. Dobbeltliv og om en iskold ægtemand. Og det var altså ikke første gang, han forsøgte at slå sin kone ihjel, kan jeg afsløre.
Det er en vild sag.
Ja, resten synes jeg, man selv skal se.
Ja.
The Parachute Murder Plot kan ses på HBO Max, og vist nok også på Amazon Prime.
Okay.
Ja.
Et af de steder.
Et af de to steder. Ja. Altså, virkelig den slags ægtemand, du ikke vil have.
God. Og ved du hvad, der er nogen, der er også nogle dejlige nogen, der er flest dejlige, men Jesus, der er nogen, man ikke vil have.
Undskyld, er der noget mere ondt end at fifle med sin hustrus falskær?
Nej. Nej. Frygtelig, frygtelig måde at dø på. Det gjorde hun jo så ikke. Men...
Min hustru, som lige har skænket mig en datter for 5 uger siden, ja. Jeg tror, jeg gør...
Snoren.
Altså, som jo er den mest frygtelige død. Man ved jo i flere minutter,
ja.
At nu skal jeg dø.
Ja, det er... Ja. Not a good guy.
Men der er mange flere detaljer om, hvorfor ja, han ikke er det.
Den skal jeg se.
Ja, det skal du.
For hvad der virker som en livstid siden, der tror jeg nok, jeg lige kort fortalte, at jeg havde været i biografen og se en sydkoreansk repremiere af en film, der hedder Memories of Murder. Og det var ikke en anbefaling eller noget, det var jo bare en konstatering, at det var dejligt lige, og der var coronapause, og så kunne man komme i biffen.
Var det ikke i efteråret sidste år?
Jo, det var sådan noget lignende, men det ville have været lidt snyd at gøre det til en anbefaling, fordi altså, hvor mange kunne lige nå til København og se sådan en lille obskur film, ikke? Men nu ligger den på C More, så okay. Giver det mening? Fordi nu kan flere mennesker se den.
Ja.
Memories of Murder er en film baseret på virkelige hændelser. I 1986 der blev 2 kvinder brutalt voldtaget og myrdet i udkanten af en lille sydkoreansk landsby. Den lokale efterforsker havde aldrig arbejdet med sådan sager før. Bevismaterialet blev ikke sikret korrekt, og tekniske undersøgelser var alligevel stort set ikke eksisterende. Så han fik hjælp af en storby-efterforsker fra Seoul. De kom ikke rigtig nogen steder med efterforskningen, og pludselig slog morderen til igen. Det stod klart, at de havde at gøre med en seriemorder, The Korean Zodiac Killer. Filmen den er fra 2003 og er instrueret af den samme, som instruerede Parasite.
Men hvorfor var den så i biografen nu?
Fordi det var en repremiere,
no.
Og Jeg har tænkt mig at komme lidt med en spoiler.
En repremiere, ja. Smart.
Jeg kommer lidt med en spoiler, men det er noget, som jeg også godt selv vidste, inden jeg så filmen, og jeg synes faktisk, at det bidrager til filmen. Det tager ikke fra den, og det har ikke noget at gøre med egentlig, hvad der ligesom sker i filmen. Men i 2003, der havde man simpelthen ikke opklaret sagen om The Korean Zodiac Killer endnu. Men i 2019, der var der en mand, Lee Chun-ye, der allerede sad i fængsel for et andet drab. Han indrømmede, at han ud over det her drab, han var dømt for på hans svigerinde, et drab, han havde fået livstid for, så havde han dræbt 14 piger og kvinder.
Ej, okay, det er interessant. Så, ja. Så man skal faktisk se filmen med de briller på.
Ja, det skal man. Og det er jo så derfor, at
den
er blevet...
Dengang var det et mysterie.
Dengang var det et mysterium, da filmen udkom, og man har jo så samlet den op igen, fordi at...
Nu ved vi rent faktisk,
hvem det er, der gjorde det. Og alt passede, altså han indrømmede det, alt passede, inklusiv DNA, men der er forældelsesfrist for drab i Sydkorea.
Nej, det må de lige komme videre fra. Det kan man jo ikke sige.
Det kan man ikke sige, men de har simpelthen ikke kunne dømme ham for
så
de 14
drab. Så længe
nogen
stadig er levende, også selvom de er døde faktisk.
Ja, altså heldigvis så sidder han jo allerede i fængsel på livstid, men han har faktisk siden 2014 kunne søge om prøveløsladelse. Og det er så ikke sket endnu, og der må være nogen, der lige kigger på, at han jo altså også har dræbt 14 andre, ikke? Men det kan han jo ikke dømmes for. Så det er sygt interessant.
Med hvilket argument laver man en forældelsesfrist i drabsager?
Det ved jeg simpelthen ikke.
Med hvilket argument?
Det ved jeg simpelthen ikke.
Altså, det er jo næsten som om sådan, nu er du sluppet afsted med det i 30 år, så skal du da også...
Få en præmie.
Ja, tillykke, du kom over målstregen, nu kan vi ikke dømme dig, selvom vi ved, det var dig.
Men prøv at høre, han blev jo kun stoppet, fordi han røg i fængsel.
Ja, ja.
Ikke? Så hvad hvis han bliver sluppet fri igen?
Nå, hvor siger du, man kan se den?
Den kan man se på C-more. Memories of Murder, og det er jo, jeg synes, det er lidt interessant sådan lige at bryde ud af vanen med de vestlige producerede film og true crime.
Ja, ja, helt klart.
Og den er jo absurd interessant i sig selv sagen, ikke? Men den er sydkoreansk.
Og en spillefilm.
Memories of Murder, det er en spillefilm baseret på virkelige hændelser.
Og så gav vi jo hinanden lektier for i sidste uge.
Det er rigtigt.
Har du fået lavet dine lektier?
Ja, selvfølgelig har jeg det.
Så lad os starte med at tale om Forgiftet af konen. Nu spoiler vi.
Nu spoiler vi for vildt. Hvis man ikke har nået at se det, så må man komme tilbage en anden dag og lytte med, eller også må man bare blive spoilet.
Du er nødt til først at fortælle mig, om du havde snydt en lille smule, da du kom med dit bud.
Ikke snydt.
Du sagde sidste uge, at dit bud var, at der var tale om Münchhausen by proxy.
Og der må man sige, at jeg ramte spot on, og jeg sværger, at jeg havde ikke snydt.
Nej, okay. Flot.
Men jeg kan ikke ligesom fortælle dig, hvad... Det var bare det der med, at jeg havde en fornemmelse. Jeg spurgte dig også, om var han blevet dårlig igen efter. Mm. Og det havde jeg sådan en eller anden fornemmelse af, at det var han ikke. Og så kom den tanke der bare, at kan vide, om det var det. Ja. Men samtidig så sagde jeg det faktisk kun, fordi jeg også tænkte, det er det nok ikke, for det er så sjældent.
Det er jo virkelig en sjældent ting, ja.
Men det er jo for vildt, at de når frem til det.
Og er det ikke for vildt også, hvor stor en lettelse det er for alle, at...
Og for hende.
Også for hende.
Så indrømmer hun jo og siger, jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg gjorde det. Nej. Nej, ven, men du er syg.
Du er syg.
Men også hele det her med, hvor lang tid hun faktisk har været syg og haft Münchhausen.
Ja.
Og gjort skade på sig selv, eller søgt opmærksomhed til sig selv.
Ja.
Ikke?
Ja, ej, der altså, er så mange ting, og hvor stor kærligheden så også er, man bliver helt rørt over det. Altså, hun har jo fandme forsøgt at slå ham ihjel 14 gange.
Og han er bare sådan lidt, jamen så må vi jo hjælpe hende.
Ja.
Ikke? Altså, de elsker hinanden så højt.
Det gør de, og hun kan vitterlig ikke forstå sine egne handlinger, men Münchhausen handler jo om, at man ligesom er tiltrukket af den opmærksomhed, der er for eksempel på et hospital, når han
har
er indlagt.
Har brug for den, ikke? Og det, som de også holder fast i, det er jo det her med, jamen hun prøvede jo kun, når de var et sted, hvor hun var sikker på, at han ville, eller hun forestillede sig, at hun var sikker på, at han ville blive reddet, ikke?
Mm-hmm.
Altså, det ville have været nemt nok at slå ham ihjel.
Ja, ja. Der,
men det var ikke det, hun ville.
Hun ville jo ikke have, at han skulle dø.
Nej.
Hun kunne godt lide den pleje og den omsorg, der fulgte med, når han var syg, ikke?
Ja. Ja, både den opmærksomhed, der kom til hende, men også den tilstand, han var i, så han havde brug for hende. Ja. Og sker der så noget nu, hvor det her er blevet afsløret? Altså, får hun så noget hjælp? Nu skal hun jo nok sidde den tid, hun så har fået, men får hun så i det mindste noget hjælp imens, ikke? Og ellers så må vi jo håbe, hun får det bagefter, altså.
Ja, det godt spørgsmål.
Alene det, at hun er blevet klar over, hvad der foregår, for hun vidste jo ikke selv,
nej,
at det var det, hun fejlede.
Nej, det virker også som en kæmpe lettelse, at der er nogen, der har, altså, der lyser på hende og siger, vi ved, det er dig. Ja. Det ved vi, det er, ja. Og det kan du godt sige ja, ja. Til nu, ikke?
Ja.
Men vi ved også, hvorfor. Ja. Altså, du kan faktisk ikke rigtig gøre for det.
Nej.
Det kan, altså, det er jo også svært med Münchhausen by proxy, ja. Fordi folk er jo ikke sindssyge. De ved jo godt, hvad der er rigtigt og forkert, ikke?
Ja.
Men det er jo en impuls eller en trang, som er svær at forstå.
Men samtidig, altså, hun er jo dømt for at, for at ville dræbe ham, og det ville hun jo ikke. Vel? Så det er jo
nej,
også komplekst.
Nej, men det gjorde hun jo.
Ja,
hun
det var,
forsøgte,
ja,
så på den ja. Måde er det jo rigtigt nok, ikke? Ja, hun
det,
forsøgte
det
jo.
Det er så komplekst.
Men hun ville ikke. Ja, nej. Det er komplekst.
Ja, det er det altså. Nå
men,
også
den, men jo en vild historie, ikke? Vild og fantastisk,
historie.
At de får den afsluttet
opdaget
på den
og afsluttet, ja. Det er ja. Meget tilfredsstillende.
Ja, meget tilfredsstillende. Ja.
Du havde også lektier for drabet på færgen. Har du fået set den?
Ja.
Eller, den havde du set allerede? Eller
jeg havde set noget af det første.
Du havde set noget af den, ja.
Wow, nu fik jeg så lov at møde Himmel her.
Herman Himmel.
Ej, men hvor meget kan
hvordan
vi overhovedet
snakker
sige?
Vi lige om det? Fordi han er ja. Jo altså, han er frikendt for det.
Men man kan heller ikke producere sådan en dokumentar, og så smide alt det her ud til os, og så må vi ikke
forholde os til ham.
Forholde os til det, der er så åbenlyst, som er...
Vi kan jo starte med det åbenlyse, at han er han er en virkelig, virkelig weird character. Ikke?
Hvorfor ligner han Axel Strøby en lille smule?
Det ved jeg ikke. Hvorfor
er det
vælger,
rigtigt?
Hvorfor vælger han et navn, der minder så meget om Heinrich Himmler?
Hvorfor er han så uhyggelig?
Han er meget uhyggelig.
Altså,
hvorfor vælger han at deltage?
For det gør man jo, hvis man... Ja, hvis
det var
man...
også den, han søgte dengang, ikke? Med at melde det hele og deltage.
Ja. Spotlightet og... er ganske tilfredsstillende ja. For ham, tilsyneladende.
Men den er jo så heller ikke afsluttet på den måde, at den er anket.
Den er anket, og det vil jeg bare sige, at det kan jeg godt forstå, at anklagemyndigheden ja. Har valgt at anke den afgørelse. Han blev frifundet.
Så for nu er han uskyldig til andet.
Det havde været meget forkert, hvis den ikke var blevet anket, ja. Synes jeg. Det skal have lov til at stå
gå
sin
hele
prøve.
Vejen.
Ja.
Ja. Jamen, jeg tror ikke, vi kan jo ikke
der
se,
er jo
vi
nogle
kan have en masse fornemmelser også på ja. den det indtryk, han selv er med til at give
og
her,
efterlade
og efterlade.
Os.
Vi skal ja. Så huske, at det også er klippet sammen til vores
men kan vi bare lige
ikke?
Tale om fakta i sagen, som er, hvor skal vi næsten ja. Starte, ikke? Men det her med ekskonen,
ja.
Som han har været...
Altså, har sagt, stort set sagt
psykisk
det til,
voldelig overfor, ja. Altså, som han jo også har fortalt, jamen, jeg er morder, jeg har ja. Faktisk slået ihjel to
før.
Gange, ikke?
Ja. Jamen alt, også det her med, at det viser sig, at hans færden på skibet var helt anderledes,
ja. Ja.
End han egentlig har sagt, det var, så det kan sagtens have ladet sig gøre, at...
Han har prattet lidt her og der ja. Med det, ikke? Og
haft en meget aktiv kriminel løbebane sidenhen også.
Ja, må man ikke? Sige. Har jo allerede tilbragt meget af sit voksne, det meste af sit voksne liv i fængsel, ikke? Og så er der denne her afhøring, som journalisten jo også smider i hovedet på ham og ja. Siger, hvorfor sagde
hvor
du det her?
Hvor han lukker helt ned.
Reaktionen på det
god.
Fra ham
ja.
Er altså giver jo kuldegysninger, ikke?
Ja.
Både reaktionen fra ham og fra forsvarsadvokaten, ikke? De går jo fuldstændig i panik over at blive præsenteret for de her kendsgerninger, han
ja.
Har selv siddet og fortalt.
Hvordan kan det være? Altså han går jo
de
helt.
De behøver ikke at lede efter morderen længere.
Nej.
Hun skal ikke være bange længere.
Men han går helt i chok over, og hans advokat gør også. Altså hvordan kan det her være? Offentligt tilgængelig, og journalisten er bare sådan lidt, det er det.
Det har
altså,
jeg fået af politiet.
Ja.
Hvis du, og så begynder han jo at tro, ikke,
hvis
du
bruger
det her.
Ja.
Så ja. Uha.
Interesting.
Heinrich Himmle?
Herman Himmle.
Herman Himmle, ja.
Er Himmle. Det er hans nye navn.
Himmle.
Ja.
Himmle.
Ja.
Herman Himmle. Ej, altså, jamen, hvis man vil se, hvordan... meget af det, vi har talt om, mange af de træk i mennesker, vi har talt om før, men jeg siger ikke noget. Jeg
nej.
Siger bare, hvis man vil se det selv, så, ja. Så kan man nok godt se få
på
øje på ja. Noget der, ikke?
Jeg er jo meget spændt på, altså det er jo en gammel sag, det er fandme godt svært at bevise for anklagemyndigheden, men altså...
Han har jo inkrimineret sig selv så vildt,
ja.
Og det der med, at han bliver ved med at kalde det en leg, ikke? Jeg var ikke startet på den her leg, hvis det var mig, der
nej.
Havde gjort det. Hvilken leg?
Hvilken leg? Der er to mennesker, der er blevet tæsket, og den ene er død.
Ej.
Ej, det er... Men ja, du har, altså, det er jo bare sådan lidt... Så,
Og det, og det er også sådan lidt, hvem skulle det ellers være, ikke?
Jo.
Ja, ikke fordi, jo, der står altså, en anden potentiel gerningsmand i kulissen, men nej, han er
ikke dømt for det.
Nej, men sagen bliver anket nu.
Ja, og det må vi lige følge med i. Det er jeg godt nok spændt på. Det må jeg bare sige.
Han ligner Axel Strøby.
Han har en meget sådan stift udtryk med altså sådan lidt militant.
Ja, men også som om han er lige ved hele tiden at sige noget.
Ja, han vil
er
gerne.
Er det rigtigt? Ja. Han har lyst til at sige noget andet, end det han siger. Sådan virker
gerne
det.
Have, vi ser ham, og han vil egentlig gerne have, at vi ved, hvad der er sket.
Ja, og så sådan et lille tilfreds, selvtilfreds smil.
Hvad hvis det ikke er ham? Jamen. Hvorfor? Hvad er han så for en karakter?
Så er han stadig kriminel og har stadig stalket sin ekskone og troet hende, ikke?
Ja. Ej, det er vildt. Ja. Vi havde jo faktisk... Ja, vi kunne blive ved med at snakke om alle de her anbefalinger sådan i spoiling mode, hvor det hele bliver lagt på bordet. Men jeg vil bare lige høre dig også, den der Susan Cox Powell, svigerfaren. Ham har vi jo heller ikke snakket om.
Nej, altså,
det er også
har alle fået set den på Viaplay, eller så skal man spole, ikke? Men, fordi den skal man lige se.
Ja. Svigerfaren, der laver video, og han er besat af sin svigerdatter.
What?
Og filmer hendes røv og hendes krop, og chikanerer hende, forfølger hende på det groveste, og hun...
Og indrømmer det også, altså sådan er åben omkring det også over for sin søn.
Ja.
Sådan, jeg er forelsket i din kone.
Ja. Jeg er besat af hende. Erotisk besat af
Men hans ansigt forfølger mig. Jeg kan se ham for mig.
Lad mig plante den her tanke hos dig. Hun er jo aldrig blevet fundet. Hvad hvis han tog hende til fange, holdt hende fanget, og så blev han jo sat i fængsel?
Det vil ikke undre mig. Ja, og sønnen, jamen de har hjulpet hinanden.
Ja.
Ja. Der er sket et eller andet, og de har dækket over hinanden.
Han er så, men det der jo så også er grotesk, det er, at dengang, da de her videoer så kom ud, der var det jo hende, der fik skylden for at være en forførerske.
Det er jo også det, der er så absurd.
Hun er en ung kvinde, der prøver at komme igennem det her på den mest gnidningsfri måde.
Ja.
Hun ser så tydeligt utilpas ud.
Hun er så utilpas, og der er bare ingen steder at hente hjælp.
Nej.
For den her klamme den svigerfar, hun
eneste
har.
Måde, hun kan komme igennem det her på, er at prøve at spille en lille smule med på det.
Han er jo
grænsen,
også forfærdeligt og mand. Hendes mand er jo også forfærdelig.
Så han slog jo...
Nå. Virkelig, 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 virkelig frygtelig sag. Ja. Og så datteren, der sidder og bliver interviewet og støtter sin far.
Ja, jeg synes, altså den forførende skank, hun var selv udenom det, fordi hun spillede jo op til det hele tiden.
Hun er blevet dræbt, hun er forsvundet, hun er aldrig blevet fundet.
Nej, hun er blevet...
Og du sidder og
i årene op
hende,
til,
at
det skete, så blev hun
chikaneret på det groveste.
Ej, men det...
Af sin tætteste familie. Altså de der videoer, ikke?
Grotesk.
Det er jo, han er jo også bare indbegrebet.
Uhyggelig og klam.
Ja. Rigtig, rigtig klam. Føj.
Men hvad hvis hun er blevet taget til fange, og så er omstændighederne, som de nu er, så hun har bare hun er død af sult i et eller andet fangehul?
Hvis
eller
der er nogen, der skulle tage nogen til fange, altså hans besættelse af hende var jo fuldstændig ekstrem, ikke?
Ja. Og så har han haft hende i et kælderrum et eller andet sted, og så er han selv blevet sat fast, og så er hun død af sult dernede.
Ja.
Det er mit mareridt. Det, I know nothing, men det er bare mit mareridt. Det er sådan, det har placeret sig.
Ja.
Ej, ja.
Men det, er jo også det, der sker, når et lig ikke bliver fundet, ikke? Så kan man kun forestille sig det værste, der er sket. Ikke?
De værst mulige scenarier, ikke? Ja.
Nå, der er altså noget at se, hvis man ikke har fået, fået set alle de her anbefalinger, vi er kommet med.
Det må man sige. Og så lige Memories of Murder på Seymour. Og en
The Parachute Murder Plot.
Fyr, der lige saboterer sin kones faldskab.
Ja.
Hold
som,
op.
Som han, der var en anden kæreste, der var mere interessant, ikke?
Oh god,
ja, altså. Klassiker.
Nå, jamen, vi formår stadig at fatte os i korthed.
As usual.
Ja, det er dejligt. Så lad os gøre det igen om en uge.
Ja,
ikke?
Det synes jeg.
Kan du passe godt på dig selv, Celine?
I lige måde.
Hej.
Hej.